สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อพลังเยียวยามหัศจรรย์ของ Family Constellations นะครับเรื่องของ Family Constellations เราเคยหยิบมาคุยกันเมื่อปลายเดือนประมาณต้นเดือนที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดเวิร์กช็อปจริงในช่วงปลายเดือนซึ่งวิทยากรก็คือสเตฟานฮาวส์เนอร์เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาทำงานนี้มา30ปีนะครับแล้วก็เราได้เชิญคุณอุในฐานะที่เป็นคนที่ไปอบรมกับสเตฟานที่สเปนมาเล่าให้ฟังพร้อมกับการเล่าคุยกันเบื้องต้นเรื่องของ Family Constellations นะครับวันนี้นับเป็นเวลาเดือนหนึ่งหลังจากจบเวิร์กช็อปผมก็มีแขกรับเชิญ2คนครับคนแรกก็คือคุณอุเจ้าเก่านะครับซึ่งผมจะเชิญเข้ามาเพื่อให้เธอได้ทักทายเป็นคนแรกก่อนนะครับอันนี้คุณอุเข้ามาแล้วนะครับเชิญเลยครับเข้ามาทักทายแล้วก็แนะนำตัวได้เลยนะครับคุณอุ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็อุนะคะกฤตยาก็ขอบคุณอาจารย์ที่เชิญชวนมาร่วมคืนนี้อีกครั้งนึงค่ะ
ครับเราก็จบการอบรมไปนะครับในงานคุณอุก็เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้แปลนะครับยืนอยู่ข้างๆคุณสเตฟานตลอดนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมเห็นเธอน้ำตาคลอไปด้วยกับเรื่องราวเนี่ยนะครับ มันมีประสบการณ์หลายอย่างตัวผมเองก็มีประสบการณ์หลายอย่างมากคุณอุก็มีประสบการณ์ที่ทรงพลังหลายอย่างมากนะครับแต่คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ทรงพลังมากๆจนผมรู้สึกว่าผมต้องชวนเข้ามาด้วยก็คือแพทย์รุ่นน้องที่สนใจกระบวนการเยียวยาแต่เขาไม่ใช่จิตแพทย์นะครับแต่ผมต้องบอกว่าความเข้าใจในเรื่องการเยียวยาของเขาตอนนี้เนี่ยก็ไม่กล้าบอกนะครับว่าเก่งกว่าจิตแพทย์นะครับแต่ว่าถือได้ว่าเป็นลูกน้องที่ผมรู้สึกภูมิใจด้วยคนหนึ่งนะครับเขาชื่อหมอนัทนะครับเชิญเลยครับหมอนัททักทายกับสมาชิกได้เลยนะครับหมอนัทอยู่ในจอแล้วนะครับเชิญเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาไลฟ์ด้วยนะครับอาจารย์ก็เป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยนะครับยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวกับทุกคนนะครับ
ครั้งนี้ครั้งที่แล้วคุณอู๋ได้แนะนำตัวไปแล้วนะครับคุณอู๋เขาจบเศรษฐศาสตร์มาแต่ว่ามาเอาดีทางการพัฒนาด้านในนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะให้หมอนัทแนะนำตัวแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าเนื้อหากัน
ครับผมก็จบแพทย์เชียงใหม่ครับอาจารย์เป็นรุ่นน้องของอาจารย์ครับแล้วก็สนใจเรื่องพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องการจัดการโรคภายในนี่มาก็ยาวนานแล้วเป็น10ปีแล้วครับอาจารย์ก็ในที่สุดก็มาเจอ Family Constellation ก็ถือว่าได้ทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาในอีกแง่หนึ่งครับอาจารย
์อือฮึแล้ววันนี้เราก็จะหยิบเอาประสบการณ์ของเราในเวิร์กช็อป Family Constellations มาวางเรียงกัน4-5 ประเด็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะเริ่มต้นทบทวนกันหน่อยนึงว่าไอ้ตกลงไอ้ Family Constellations เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งจะขอเชิญคุณอุเปิดประเด็นนะครับแล้วถ้าหมอนัทจะเติมอะไรในความเข้าใจก็เชิญเลยนะครับ
ค่ะอาจารย์ก็Constellation เนี่ยค่ะมันเขาหมายความถึงหมู่ดาวค่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่า Family Constellation ก็คือหมู่ดาวของครอบครัวเปรียบเสมือนว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันที่เป็นมันมีระบบระเบียบบางอย่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลต่อกันและกันมันมีระบบที่มีวงจรภายในของตัวเองเขาก็เลยเรียกว่าเป็น family constellation นะคะแล้วก็เป้าหมายของกระบวนการนี้ก็คือเพื่อช่วยให้คนที่มาร่วมกระบวนการเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นถึงระบบครอบครัวของตัวเองว่าระบบครอบครัวของเราเนี่ยเป็นยังไงมันทำงานยังไงแล้วมันส่งผลกระทบต่อตัวเรายังไงบ้างและส่งผลกระทบกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆที่มันกระทบชิ่งมาส่งผลกับเรายังไงบ้างคร่าวๆประมาณนี้ค่ะอาจารย์ตามที่เข้าใจ
วันนั้น มีอะไรเพิ่มจากการรับรู้ใน3วันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่ากระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จบลงหลังจากเราจบเวิร์กช็อปลงเชิญหมอนัทเติมเข้ามาได้เลย
ครับอาจารย์ก็อยากจะพูดถึงซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบคือพอเรามองเข้าไปในครอบครัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ยกตัวอย่างเช่นนะก็คือลูกเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการในครอบครัวคือเวลาที่เราดูเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่นี้แต่ว่าเวลาที่เรามองให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันเราจะเห็นกระบวนการในครอบครัวอย่างเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งมันทำให้เกิดผลหลายอย่างทีนี้ family constellation เนี่ยมันก็ทำให้เห็นกระบวนการเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบมาถึงตัวเราแล้วก็จากตัวเราที่ส่งผลกระทบกลับไปยังครอบครัวเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนะซึ่งบางครั้งสเตฟานนำออกมาเช่นธุรกิจของครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราเห็นตรงเนี้ยเราก็เกิดการตระหนักรู้แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราต้องการเงี้ยทีนี้ใน3วันเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำงานกับคอนสเตลเลชันของตัวเองนะแล้วก็มองเห็นคอนสเตลเลชันของคนอื่นของแคลนคนอื่นที่มีครอบครัวของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็มันทำให้เกิดการตระหนักรู้นะแล้วการเข้าอบรมมันเหมือนกับการเข้าฟิตเนสนะครับก็คือเรา exercise นะหรือว่าเราออกกำลังกายด้วยการทำงานกับกระบวนการภายในของเราก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากที่เราออกจากการอบรมแล้วเนี่ยเราก็กลับไปเผชิญหน้ากับครอบครัวจริงๆของเราเนี่ยครับอาจารย์ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตอนที่อยู่ในกระบวนการครับอาจารย์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกครับอาจารย์จากผลกระทบในชีวิตจริงที่เรากลับไปใช้ชีวิตจริงๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ
ผมจะเติมอีกนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นการเติมอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยในหนังสือที่เซฟานเขียนก็ได้อ้างอิงถึงหรือว่าอยู่ในการพูดของเขาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เรารู้ดีกันว่า Family System Constellation เนี่ยมีการพัฒนามาจากโมเดลของ Virginia Satir ในเรื่องของ Family Therapy เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเขามีการพัฒนาจนแตกลูกแล้วก็มีความแตกต่างที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะครับมันจึงเป็นสาขาหนึ่งของการเรียกว่าเป็นครอบครัวบำบัดประเด็นที่2ก็คือคำว่าครอบครัวที่เป็นระบบเนี่ยเมื่อสักครู่นี้หมอนัทได้พูดไปเนี่ยนะครับหลักการของระบบก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงส่วนผสมหรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบอื่นมันจะได้รับผลกระทบไปด้วยกันเหมือนกับที่ร่างกายของเราระบบทุกระบบนะครับระบบหัวใจหลอดเลือดระบบปอดระบบลำไส้มันทำงานเชื่อมกันตัวไหนมีสะดุดหรือมีอาการอะไรก็ตามมันก็ส่งผลทางระบบอันนี้คือประเด็นที่2ที่เวลาที่เราทำครอบครัวบำบัดมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นระบบหนึ่งภายในนั้นเราแตะจุดหนึ่งมันสะเทือนไปทั้งระบบได้นะครับคนคนหนึ่งเปลี่ยนมันก็กระทบทั้งระบบได้ประเด็นสุดท้ายที่สเตฟานพูดก็คือ family constellation เนี่ยถือเป็นการบำบัดที่เน้นการรักษาเรื่องของ trauma ซึ่งก็คือเรื่องของบาดแผลทางใจเนี่ยนะครับโดยที่เขาย้ำเน้นอย่างหนึ่งก็คือทรามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่อะไรเกิดขึ้นแต่ทรามาเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจของเราซึ่งในตะระหว่าง3วันที่เราได้ไปอยู่ในนั้นแล้วก็ได้เล่นบทบาทแตกต่างกันนะครับตลอด3วันเนี่ยก็เกิดเป็นบทเรียนที่เราจะมาพูดคุยกันอยู่5ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยนะครับใน5ประเด็นนี้เนี่ยผมจะไล่คุยไปทีละประเด็นนะครับกับวิทยากรแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เตรียมหยิบเอาคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าเนี่ยมาเรียงอยู่ในประเด็นการคุยในช่วงท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเราก็จะจบปิดรายการนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับในเวลาที่เราไปนั่งอยู่ในที่ประชุมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่มีความพิเศษนะครับมันมีกระบวนการของการทำ family constellationซึ่งผมอยากจะให้ไม่รู้ใครจะเริ่มต้นก่อนนะระหว่างคุณอุ๊กับหมอนัทอาจจะคุณอุ๊ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าคุณอุ๊เห็นมา2รอบอย่างน้อยนะครับว่ากระบวนการเวลาที่เขาจะตั้งเขาเลือกคนเข้ามาเขาทำการพูดคุยแล้วเขาเลือกการเล่นเราเรียกว่าเป็นทำคอนเซเลชันนี่นะครับจนถึงกระบวนการจนจบเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราคุณอุ๊เห็นอะไรนะครับเราประทับใจอะไรในนั้นมันมีแง่คิดอะไรที่เราจะเอามาใช้ได้มาแบ่งปันกันได้กับผู้ที่ร่วมฟังในวันนี้นะครับคุณนุเชิญก่อนดีไหมครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ในเชิงกระบวนการคือ family constellation เนี่ยค่ะรูปแบบที่พวกเราได้ไปเข้าร่วมกันมาเนี่ยมันจัดเป็นรูปแบบของเวิร์กช็อปก็คือมีคนหลายๆคนมารวมตัวกันอยู่ในที่ที่หนึ่งนะคะเพื่อกระบวนการของการเยียวยา ของทุกคนในห้องแต่ว่ากระบวนการวิธีการที่เขาใช้ระบบที่เขาใช้เนี่ยก็คือมันเป็นการทำงานกลุ่มแต่มันทำงานทีละคนมีคนที่เป็นเหมือนเป็นดารานำถ้าในภาษาซาเทียจะเรียกว่าเป็นสตาร์นะคะหรือว่าในที่นี้ก็บางทีก็เรียกว่าเป็นไคลเอนต์เนี่ยเป็นคนหลักคนหนึ่งที่จะเอาประเด็นของตัวเองขึ้นมาทำงานแล้วก็สเตฟานเขาก็จะเลือกประเด็นก็จะถามคนในห้องว่าใครอยากจะออกมาเป็นไคลเอนต์ใครอาจจะเอาประเด็นของตัวเองขึ้นมาทำงานคนในห้องก็จะยกมือแล้วเขาก็จะดูไปรอบห้องแล้วก็ใช้การเลือกที่เขาบอกว่ามันเลือกผ่าน intuition ของเขาเลือกผ่านการตระหนักรู้ของเขาว่าใครน่าจะเป็นเคสที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอามาทำงานนะคะก็จะเชิญคนนั้นขึ้นมาแล้วก็จะคุยกับคนนั้นว่าเขาอยากทำงานเรื่องอะไรอยากได้อะไรอยากให้ตัวเองเปลี่ยนไปยังไงต่างไปยังไงแล้วจากนั้นก็จะให้คนที่เป็น client เนี่ยค่ะไปเลือกคนที่อยู่ในห้องมาเป็นตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวของเขาตามที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวนั้นบางทีก็มาจากเรื่องราวที่เขาเล่าบางทีสเตฟานเขาก็เติมเข้าไปเองว่าเออน่าจะมีสมาชิกคนนั้นคนนี้หลักๆก็คือมีพ่อแม่ของเขาของเคสคนนั้นนะคะตัวเขาเองพี่น้องของเขาแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วยก็จะให้ไปเลือกมาแล้วก็บางครั้งก็จะให้ใครเป็นคนจัดวางว่าพ่อยืนตรงไหนแม่ยืนตรงไหนลูกยืนตรงไหนแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยสเตฟานเขามักจะใช้วิธีว่าให้แต่ละคนเข้าไปสวมบทบาทนั้นแล้วดูซิว่าคุณอยากจะยืนที่ไหนในห้องแล้วจากนั้นเขาก็จะดำเนินกระบวนการไปเรื่อยๆนะคะคนอื่นๆที่อยู่ในห้องอย่างรอบที่เราทั้ง3คนได้ไปเข้าร่วมกันเนี่ยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด74คนดังนั้นคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนดูอย่างเดียวอะแต่เขาบอกว่าเป็น observer ที่ active รับรู้ด้วยทั้งทำงานกับการมองดูเคสของคนอื่นแล้วก็สะท้อนดูของตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราเห็นในเคสของคนอื่นเนี่ยมันมีความสะท้อนกับของเรายังไงบ้างแล้วก็เห็นว่ามันหลายคนก็ได้รับผลกระทบได้เห็นบทเรียนได้มีอารมณ์ร่วมมากมายระหว่างที่กระบวนการเกิดขึ้นจากนั้นเขาก็จะทำงานกับแต่ละเคสมีรายละเอียดที่แตกต่างไปรวมๆแล้วก็คือเพื่อให้ไคลเอนต์ได้เห็นว่าระบบครอบครัวเขามันเป็นยังไงมันเหมือนกูเข้าใจว่ามันเหมือนเอาภาพที่เรามีภาพนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าครอบครัวเรามีความสัมพันธ์ยังไงเหมือนเอาออกมาให้มันเห็นชัดข้างหน้าแล้วก็มาทำงานเพื่อการจัดปรับว่าอยู่ตรงไหนมันถึงจะมีความสมดุลมากที่สุดให้มีความเข้าใจแล้วก็คลี่คลายอะไรที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการเยียวยาสำหรับเคสนั้นๆค่ะคร่าวๆเท่าที่เห็นประมาณนี้ค่ะอาจารย
์ครับมอนัทต่อได้เลยครับในช่วงของการเราเรียกว่าเป็นกระบวนการตอนหนึ่ง constellation เนี่ยมอนัทเห็นอะไรบ้างนะครับ
สิ่งที่เห็นก็คือเขาก็เลือกคนมานะครับอย่างที่พี่อู๋เล่านะครับทีนี้ตอนเลือกมาก็เลือกมาเป็นไคลเอนต์เนาะเจ้าของเรื่องนะครับแล้วก็เลือกคนที่มาเป็นตัวแทนขององค์ประกอบในเรื่องนั้นอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่านี่อู๋พูดไปแล้วนะก็คือว่าเราเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองนั่นแหละครับแต่ว่ามันปรากฏขึ้นในพื้นที่ของการประชุมตรงนั้นนะครับทีนี้จริงๆแล้วหลายๆการบำบัดก็ทำแบบนี้แหละก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยออกมาให้เห็นเนาะเพื่อที่ว่าเราจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในใจเราอย่างเงี้ยครับทีนี้ความพิเศษของ constellation เนี่ยก็คือว่าข้อมูลที่เรามองเห็นเนี่ยครับเป็นคนจริงๆที่ติดมายืนเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นคู่หรือเรียงกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมันข้อมูลบางอย่าง
ดูเหมือนว่าสัญญาณของมนัส
ที่เราถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยว่าตัวแทนแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงคุณเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆครับซึ่งอันเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันขยายมุมมองของเราออกไปมันทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอย่างเงี้ยครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยตัวแทนที่เป็นตัวแทนของเราที่อยู่ในคอนเซเลชันคือเรานั่งอยู่หน้าห้องแต่เราเลือกตัวแทนของเราให้อยู่ในคอนเซเลชันเขาพูดบางอย่างออกมาแล้วมันตรงกับที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมุมมองใหม่ๆที่เรามองเห็นแล้วก็ได้รับรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นครับอาจารย
์โอเคครับผมจะต่อนะครับสำหรับผมนะครับตั้งแต่นั่งดูตอนที่เขาเลือกผู้เรียกว่าไคลเอนต์หรือสตาร์ก็ได้ออกมาผมไม่ได้ยังไม่ประทับใจอะไรเพราะมันเราไม่รู้เขาเช็คเกณฑ์อะไรนะครับแต่ว่าทันทีที่เขาเริ่มนั่งคุยเนี่ยผมเห็นถึงความคมของวิธีการคุยของสเตฟานนะครับคือจริงๆนักบำบัดที่ดีเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเวลาเข้ามายกตัวอย่างนะครับเข้ามาด้วยเรื่องปัญหาความต้องการมีอิสรภาพทางการเงินยกตัวอย่างเนี่ยนะครับนักบำบัดที่ดีก็จะไม่ได้หยุดลงที่การวางปัญหาของคนที่มาแต่เขาจะตั้งคำถามเพื่อทำให้มันเป็นจับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ขยายขอบเขตซอกแซกนะครับถามซอกแซกกระบวนการตรงนี้เราเรียกเป็นการวางกรอบของการเข้าใจปัญหาซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่ตอนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยมันมีการขยับกรอบมันมีการพยายามจะหาว่าอะไรคือคำถามหลักของกระบวนการนะครับซึ่งตรงนี้เป็นศิลปะที่เขามีความสามารถในการตั้งคำถามได้ดีมากนะครับตัวผมเองที่ทำงานมานานก็รู้สึกว่าเขาตั้งคำถามได้เก่งจากนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยมันมีหลักคิดสำคัญซึ่งมีเขียนอยู่ในตำราหรือในคำบรรยายของเซฟานเนี่ยนะครับว่าเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรให้กับคนคนหนึ่งที่เขาเดินมาหาเราเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดของคนที่เขาพยายามแก้ปัญหาและแก้ไม่สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคำตอบมันจะอยู่นอกขอบเขตของสิ่งที่เขาคิดนั้นกระบวนการที่ดีจึงต้องเป็นกระบวนการที่ขยายมุมมองและกรอบการมองจนกระทั่งมันเป็นกรอบที่เหมาะสำหรับโจทย์ข้อนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสามารถของการตั้งโจทย์อย่างไรก็ตามความพิเศษของ Family Constellation เนี่ยมันอยู่ที่ตอนที่เขาหาผู้แทนหรือตัวแทนมาเล่นบทนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามีความแตกต่างจากครอบครัวบำบัดในสกุลอื่นมันมีปรากฏการณ์ที่เราจะคุยกันในประเด็นที่2นะครับแต่นั้นเวลาที่นักบำบัดคุยกับคนที่มาหาเนี่ยคนที่มาหานำเสนอปัญหาในมุมของเขาแต่นักบำบัดไม่ได้ซื้อไอเดียหรือไม่ได้รับมาในทันทีแต่เขาจะซักถามพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกและให้กว้างขึ้นแล้วค่อยดูว่าจะจับประเด็นคำถามหลักอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเซฟานทำได้เร็วแล้วก็เชื่อมโยงได้เก่งอ่านภาษากายได้คมมากเนี่ยนะครับมันทำให้มันมีเสน่ห์ตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วก็ในตอนที่เริ่มดึงคนมาเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดในปรากฏการณ์ตัวนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วมันเป็นพลังมหัศจรรย์จากตอนที่มีผู้แทนออกมาเนี่ยนะครับแต่เวลาที่เราเอาผู้เล่นบทบาทมาแสดงอยู่ตรงกลางบทกลางเวทีเนี่ยเจ้าของเรื่องเนี่ยจะกลายเป็นคนดูแล้วก็เห็นถึงผู้เล่นทุกคนซึ่งปกติเจ้าของเรื่องจะไม่ได้นั่งดูในบทนั้นเขาจะเป็นตัวละครหนึ่งในนั้นแต่ตอนนี้เขามาเป็นผู้ดูมุมมองมันจะต่างกันนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญของกระบวนการนี้ก็คือการค้นหาข้อมูลใหม่ที่จะนำเสนอให้กับเจ้าของเรื่องซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการตรงนี้มีหลายอย่างคล้ายการบำบัดของครอบครัวในสกุลอื่นนะครับแล้วก็มันในขั้นตอนนี้เนี่ยผมยังเฉพาะการสัมภาษณ์แล้วก็การพูดคุยนะครับผมยังไม่ได้รู้สึกถึงความว้าวมากขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีความคล้ายกันกับครอบครัวบำบัดอันอื่นนะครับถ้าจะต่างกันก็ตรงอยู่ที่ลักษณะคำถามที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่โดยหลักแล้วก็คือถ้ารวมกันใน3คนที่เราคุยกันเนี่ยกระบวนการก็คือการเลือกคนมา1คนให้เขาตั้งประเด็นตามที่เขาอยากปรึกษาแล้วการพูดคุยก็ทำให้เห็นโจทย์ชัดขึ้นแล้วก็มีการเราเรียกว่าทำเซตอัพหรือการตั้งวงของคนที่มาเล่นบทบาทต่างๆที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นประเด็นถัดไปว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครับสองคนมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองนี่เป็นประเด็นที่ผมว้าวมากนะครับที่จริงเป็นประเด็นที่ผมเคยมีคำถามนอกรอบอยู่พอสมควรนะครับมันเป็นประเด็นที่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์การรับรู้ของผู้ที่มาเล่นบทบาทเป็นตัวแทนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นน้องเป็นพี่เนี่ยนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันทรงพลังมากแล้วก็ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ ฉพาะตัวของระบบ Family Constellations ไหมเนี่ยจริงๆในระบบอื่นมีบ้างนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ฟังในตอนท้ายนะครับแต่ดูเหมือนระบบของ Family Constellations จะใช้ประโยชน์มากๆจากปรากฏการณ์ของการที่ตัวแทนมีความสามารถในการรับรู้อะไรบางอย่างมากกว่าที่เราคิดว่าเขาน่าจะรับรู้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ใครเริ่มต้นดีครับเนี่ย คุณนุ่นหรือมานัทจะเริ่มต้นหัวข้อนี้ผมเห็นคุณนุ่นกรอกตาเหมือนกำลังเลือกดึงข้อมูลอยู่นะครับ จะเริ่มไหมครับคุณนุ
่นได้ได้ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็รู้สึกว่าส่วนนี้นี่คือส่วนที่มหัศจรรย์มากว่าคือมันเป็นการทำงานบำบัดที่ไม่ได้ทำงานกับเฉพาะมันไม่ได้มีเฉพาะนักบำบัดกับคลายเอ็นผู้รับบำบัดจริงๆมันเป็นการกระบวนการกลุ่มที่คนทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มันเป็นการทำงานผ่านจิตสำนึกร่วมของการที่มีเจตจำนงร่วมกันว่าเราอยากจะช่วยคนคนนี้ให้มีความเข้าใจมากขึ้นมีการคลี่คลายมากขึ้นมีการเยียวยามากขึ้นเราด้วยเจตจำนงตรงนี้พอถูกเลือกขึ้นมาบางคนก็ถูกเลือกมาเป็นพ่อเป็นแม่หรือบางคนก็เลือกมาเป็นตัวแทนของคลายเอ็นเองแล้วให้ก้าวเข้าไปอยู่ในบทบาทนั้นบางคนก็มีข้อมูลคลายเอ็นอาจจะบอกข้อมูลค่อนข้างเยอะว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงมีแบ็คกราวด์ยังไงแต่ถ้าเห็นว่ามีหลายเคสที่ตัวแทนแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยรู้แค่ว่าเป็นพ่อรู้แค่ว่าเป็นแม่แล้วก้าวเข้าไปยืนแล้วก็ให้สวมบทบาทนั้นดูซิว่าคุณอยากจะไปยืนตรงไหนคุณอยากอยู่ใกล้ใครหรืออยู่อยากห่างใครหันหน้าไปทางไหนแล้วสเตฟานเขาก็จะสำรวจไปเรื่อยๆว่าแต่ละคนตอนนี้สภาวะเป็นยังไงบ้างคุณกำลังรู้สึกอะไรคุณมีความเชื่อมโยงกับใครไม่เชื่อมโยงกับใครเพื่อที่จะสืบค้นสิ่งต่างๆแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่มันน่ามหัศจรรย์มากก็คือพอยิ่งได้เห็นซ้ำๆหลายครั้งก็คือจากในเวิร์กช็อปสเตฟาน3วันรอบนี้นะคะแล้วก็รอบก่อนที่อุ๊เคยไปเรียนกับเขาที่สเปนแล้วหลังจากของสเตฟานเนี่ยอุ๊ก็ได้ไปเป็นล่ามให้กับวิทยากรชาวเวียดนามอีกคนนึงปรากฏว่ามันมหัศจรรย์มากเลยว่ากลุ่มเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนไคลเอนต์เปลี่ยนแต่ตัวแทนทุกคนรู้สึกได้ชัดเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วอย่างที่อุคืออย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วว่าอุเป็นล่ามอุก็จะยืนอยู่ข้างวิทยากรเสมอบางทีเห็นได้ชัดเลยว่าบางคนพอเข้ามายืนตรงนั้นปุ๊บอยู่ดีๆก็ตาแดงขึ้นมาบางคนไปยืนปุ๊บอยู่ดีๆก็รู้สึกหนาวบางคนยืนปุ๊บตัวสั่นขึ้นมาโดยที่เหมือนอาการมันมาโดยฉับพลันเลยค่ะอุก็รู้สึกว่ามันน่ามหัศจรรย์มากตามความเข้าใจของตัวเองอุตีความเอาเองว่ามันน่าจะมาจากเซนส์ของเอมพาธีค่ะความเห็นอกเห็นใจในพื้นฐานของมนุษย์ที่เรามีความเห็นอกเห็นใจกันจริงๆเรารับรู้อารมณ์ของกันและกันได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ในเซสชันแบบนี้เหมือนเราตั้งใจมากๆเพื่อที่จะรับรู้ว่าบทบาทนี้เขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเพื่อที่อยากรับรู้เพื่อที่จะช่วยคลายเอ็นคนนี้แล้วความเจ็บจำนงเนี้ยมันช่วยผลักดันให้ตัวแทนแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าไปรับรู้ได้ว่า เขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงจริงๆแม้ว่าจะไม่ได้มีใครบอกมาก่อนค่ะ
มานัทเชิญครับเพราะมานัทเข้าไปเป็น เราเรียกว่าเป็น representative คือเป็นผู้แทนที่เล่นบทบางบทอยู่ด้วยนะครับสังเกตเห็นว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหมอนัทยังอยู่ไหมครับหมอนัทสะดุดไปแล้วนะครับภาพนิ่งงั้นผมจะขออนุญาตพูดก่อนแล้วกันนะครับ
ปรากฏการณ์นี้มันก็คือพอเราถูกเลือกให้ว่างๆครับเสียงชัดอยู่ไหมครับอาจารย
์มาละสัญญาณมาละครับ
น่าจะหลุดโอเคครับอาจารย์เราก็เปิดใจว่างๆครับอาจารย์แล้วมันก็แค่ครับว่ามันจะรู้เองว่าต้องไปยืนตรงไหนครับอาจารย์แล้วอันนี้อันนึงครับซึ่งอันนี้ผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันครับอาจารย์แต่มันคล้ายๆว่าผมคิดว่ามันเกิดจากว่าคือร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันมีความฉลาดมีภูมิปัญญาลึกๆกับว่าจริงๆแล้วอะลึกๆอะเรารู้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับแล้วโดยเฉพาะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเรื่องเนาะมันก็เหมือนกับอคติที่ว่าเราเป็นเจ้าของเรื่องอ่ะมันหายไปครับ มันก็ทำไปตามสัญชาตญาณของครับอาจารย์แล้วมันก็จะมีอีกตอนนึงก็คือเวลาที่มีองค์ประกอบอื่นๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างเช่นเขาพูดถึงลูกที่พ่อแม่สูญเสียไปจากการแท้งอย่างเงี้ยเข้ามาในระบบอย่างเงี้ยมันจะมีปฏิกิริยาในร่างกายเลยครับอาจารย์เล่นตอนนั้นผมจำได้ผมชักสีหน้าว่าผมโกรธมากครับอาจารย์ซึ่งผมก็อธิบายไม่ได้ครับอาจารย์แต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์นะครับอาจารย์ที่ว่าถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นน่ะโดยที่เราไม่มีอคติหรือว่าไม่ได้เอาความคิดวิเคราะห์อะไรเข้าไปครับปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วตรงนี้มันทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ที่มันนอกเหนือไปจากการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เราได้ยินมานะครับอาจารย์ครับ
จะแชร์ของผมบ้างเนื่องจากมีคนรู้จักผมเยอะนะครับแล้วก็มันเราทำกัน12รอบนะครับผมก็โดนไป8รอบคือโดนเชิญเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งเป็นถ้าจะบรรยายเนี่ยโดยที่ผมไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ผมไปแสดงนะครับเช่นแสดงเป็นพ่อเราไม่รู้ว่าพ่อกับแม่สัมพันธ์กันยังไงนะครับหรือแสดงเป็นคนที่ตายไปแล้วคนหนึ่งในอดีตนะครับโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับคนคนนั้นเนี่ยแต่มันมีการเชื่อมโยงพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผมรับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ผมไปแสดงแทนทั้งคนที่ตายไปแล้วกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับนอกจากนี้ผมยังรับรู้ได้ถึงถ้าพูดง่ายๆนะครับผมยืนขึ้นมาปุ๊บผมลองหันไปแต่ละด้านเนี่ยผมรู้สึกว่าแต่ละด้านเนี่ยมันให้พลังงานคนละแบบแล้วทำให้ผมรู้ว่าผมควรจะเคลื่อนตัวไปยังไงผมขอยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือให้ผมเล่นบทพ่อแล้วก็มีแม่คนที่เล่นบทแม่เนี่ยสนิทส่วนตัวกับผมเป็นนักเรียนที่ผมชื่นชมคนหนึ่งนะครับแต่ทันทีที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมเล่นบทพ่อเขาเล่นบทแม่แล้วก็มีลูกที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยผมเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับผมไม่อยากยุ่งกับเขาเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่ของจริงมีความสัมพันธ์กันยังไงผมรู้แต่ว่าผมไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากยุ่งกับผู้หญิงที่เป็นคนเล่นบทภรรยาดังนั้นพอเขาเดินเข้าหาผมเดินหนีนะครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่คนที่เดินเข้ามีคนเดินเข้าหายิ้มให้ผมแล้วผมจะเดินหนีผมเดินหนีโดยอธิบายไม่ถูกนะครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่หนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งคือผมได้บทเป็นสามีอยู่3รอบที่มีคู่อยู่ใน constellation นี้นะครับอีกคนหนึ่งผมจะรู้สึกเฉยๆไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกันกลางๆแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เริ่มรู้สึกสนิทกันดีขึ้นแต่มีคนสุดท้ายครับเริ่มต้นปุ๊บโหเขาเป็นคนคนเดียวในโลกนี้ที่เราอยากเดินเข้าหาเลยนะครับแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงเป็นพลังงานซึ่งเซฟานพูดได้ชัดมากว่ามันไม่มีคำอธิบายดังนั้นผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายในปรากฏการณ์นะครับเรารู้แต่ว่ามันมีพลังงานอีกครั้งหนึ่งก็คือผมเล่นบทของพ่อของพ่อซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับทันทีที่ผมยืนขึ้นมาปุ๊บผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดอย่างเข้มข้นรุนแรงมากแล้วก็เดินไปอยู่ข้างๆคนที่เล่นบทพ่อนะครับแล้วก็รู้สึกผิดแบบน้ำตาจะไหลนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวผมนะครับแต่มันมีอะไรบางอย่างมาทำให้ผมเชื่อมโยงกับความรู้สึกเหล่านั้นใน8กรณีเนี่ยผมเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็มีครั้งหนึ่งสะอื้นออกมาจนคนข้างหลังเนี่ยได้ยินผมสะอื้นเนี่ยนะครับมันจะเศร้าอะไรขนาดนั้นผมไม่เคยเศร้าแบบนั้นนะครับนะมันเป็นเหมือนกับคนที่เข้าไปเล่นบทบาทของตัวแทนเนี่ยถ้าเราเปิดรับพลังงานดีๆเนี่ยเราเชื่อมกับอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจมาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่เรามีข้อมูลบางอย่างซึ่งไปกระแทกหรือไปเป็นข้อมูลใหม่ที่ทำให้เจ้าของเรื่องเนี่ยเกิดการเรียนรู้บางอย่างนะครับและที่สำคัญเราที่ยืนกันอยู่ตรงกลางห้องด้วยกันหลายคนเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงกันและกันนะครับเราไม่ใช่แค่แสดงแบบแสดงนะครับเพราะว่าเราไม่มีบทเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลคืออะไรซึ่งตัวนี้แตกต่างจากครอบครัวบำบัดสายของซาเทียซึ่งก็จะทำข้อมูลเป็นระบบมากกว่านี้เนี่ยนะครับแต่นี่เราเข้าไปโดยไม่รู้ข้อมูลแล้วมันเหมือนมีอะไรมาดนใจเรามันมากกว่าดนใจเพราะเรารับรู้ได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกมากๆเนี่ยนะครับโดยที่ เราก็ไม่รู้แล้วบางเรื่องเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่รู้บางเรื่องเจ้าตัวไม่รู้บางเรื่องเจ้าตัวรู้แต่ในเรื่องเล่าของเซฟานก็คือเรื่องจำนวนหนึ่งเจ้าตัวไม่รู้และเจ้าตัวไปเช็คกับพ่อแม่ตัวเองหรือเช็คกับผู้ใหญ่ของครอบครัวถึงรู้ว่าเอ้ยมีเรื่องนี้จริงนั้นได้ปรากฏการณ์ที่เรากำลังพูดถึงซึ่งเกิดจากการเซตอัพให้คนมาเป็นตัวแทนเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่เผยข้อมูลในคนที่เราไปเล่นแทนโดยที่เราไม่รู้จักเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาแล้วก็เป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่ไปต่อจิ๊กซอให้คนที่เล่นบทเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องได้เห็นโจทย์ในมุมใหม่โดยมีสเตฟานนี่เป็นคนร้อยเรียงนะครับสเตฟานก็จะเดินเช็คคนโน้นเช็คคนนี้ข้อมูลบางชิ้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เทคมันข้อมูลบางชิ้นเขาก็อาจจะฟังไว้เฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะมาร้อยเรียงแล้วก็กลับไปคุยกับเจ้าของเรื่องซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยความที่ผมไปยืนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่ได้ไปยืนเองผมก็จะงงว่าเขาทำได้ยังไงนะครับแต่ผมไปยืนเองแล้วผมก็รู้สึกมีพลังงานพิเศษจริงๆผมอยากจะชวนสองคนแชร์เรื่องพลังงานต่อหน่อยหนึ่งด้วยได้ไหมครับเพราะในชีวิตผมเจอพลังงานที่อธิบายไม่ได้อยู่หลายอย่างนะครับไม่ทราบว่าอุซึ่งทำกระบวนการด้วยหรือว่าหมอนัทซึ่งทำงานสนใจด้านในด้วยเคยเจอพลังงานในรูปแบบอื่นที่เราไปสัมผัสด้วยไหมนะครับมีไหมครับคุณอุกำลังนั่งคิดอยู่นะครับมีไหมจะแชร์เพิ่มไหมครับเพราะผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานที่ได้รับมันทำให้ผมเทียบกันกับพลังงานอื่นที่ผมเคยสัมผัสได้
ค่ะอาจารย์ก็คือถ้าพูดถึงเชิงพลังงานเนี่ยค่ะว่ามันมีการรับรู้อยู่เรื่อยๆในหลายๆบริบทในชีวิตของเราแล้วจริงๆแล้วเราก็พึ่งพิงมันเยอะอย่างเช่นเวลาเราเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยเจอกันครั้งแรกอ่ะเราประเมินวุบเร็วมากเลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบคนนี้ชอบไม่ชอบหรือกลางๆคนนี้เป็นมิตรไหมคนนี้น่าเปิดเผยไหมคนนี้เรายังไงกับเขาว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความประเมินแบบปุ๊บทันทีที่ไวมากแล้วจากนั้นปฏิสัมพันธ์อื่นๆของเราก็เติมเข้ามาแล้วเวลาเราอยู่ในพื้นที่บำบัดเนี่ยเซนส์เนี้ยมันยิ่งเปิดมากกว่าเวลาเราเจอกันในชีวิตประจำวันทั่วไปอะค่ะรู้สึกว่าเวลาอยู่ในกระบวนการบำบัดไม่ว่าจะเป็นการบำบัดแบบ1ต่อ1หรือว่ากระบวนการบำบัดแบบเป็นกลุ่มแบบเนี้ยทุกคนมาด้วยการแบบเปิดรับเต็มที่กว่าปกติพร้อมเปิดเซนเซอรี่ทั้งการรับรู้คนอื่นและการส่งออกความเป็นตัวตนของเรามันมีเจตจำนงร่วมของการที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจที่จะเติบโตที่จะเยียวยาร่วมกันเพราะว่าตรงนี้มันทำให้การแลกเปลี่ยนทางพลังงานการรับรู้กันในบริบทของการอบรมแบบนี้มันเข้มข้นกว่าชีวิตประจำวันมากๆนะคะรวมถึงการมันมีทั้งการคนที่ออกมาเป็นตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวแล้วมันก็มีคนที่ออกมาเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเช่นเป็นตัวแทนของธุรกิจครอบครัวซึ่งกลายเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเซสชันนั้นๆซึ่งอันนี้อุ๊กว่ามันมหัศจรรย์มากว่าแม้ว่าสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตด้วยตัวมันเองแต่มันเกิดมาจากครอบครัวเกิดมาจากผู้คนน่ะมันก็ซึมซับพลังงานบางอย่างแล้วก็เหมือนมีบุคลิกบางอย่างขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็สังเกตได้เยอะมากในกระบวนการต่างๆหรือแม้แต่อย่าง brain spotting ที่เราทั้ง3คนก็ได้เรียนด้วยกันหลายครั้งเนี่ยก็มีการอ่านพลังงานเยอะว่าเอ้ยตอนนี้กำลังเกิดขึ้นและอย่างที่อ้วนมหัศจรรย์มากนะคะอาจารย์หมอนัทว่าเมื่อก่อนเราจะคิดว่าการที่เราจะรับรู้พลังงานได้เนี่ยเราต้องมาเจอตัวกันตัวต่อตัวแต่เมื่อมันเกิดโควิดแล้วมันทำให้ทุกอย่างต้องขึ้นไปอยู่ออนไลน์ Brain Spotting Training ก็ออนไลน์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยผ่านจอเนี่ยเราก็รับรู้พลังงานของกันและกันได้บางทีคนตรงหน้ารู้สึกอะไรเขากำลังจะร้องไห้บางทีเราร้องไห้นำไปก่อนอูเป็นบ่อยอูเป็นคนร้องไห้ง่ายบางทีก็จะร้องไห้นำคนอื่นไปก่อนรู้สึกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งว่าตรงนี้มันเป็นศักยภาพที่มหัศจรรย์มากของมนุษย์ค่ะจ้ะ
ขอบคุณมากครับคือจริงๆคนที่ทำงานสายพัฒนาด้านในทุกคนเนี่ยใหม่ๆจะงงเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องพลังงานนะครับแต่พอเราเริ่มจูนได้นะครับเราเริ่มปรับคลื่นของตัวเราได้เนี่ย เราก็เริ่มใช้ประโยชน์ของการรับรู้พลังงานในชีวิตส่วนตัวบ้างในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ในกระบวนการบำบัดด้วยเนี่ยนะครับมนัสมีอะไรจะแชร์ในส่วนของพลังงานตรงนี้ไหมครับ
ครับอาจารย์ผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนครับอาจารย์มีสัมผัสอันนี้ครับอาจารย์คือถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ทั่วไปอย่างเช่นว่าถ้าเรากำลังเดินเข้าไปในห้องประชุมแล้วในห้องนั้นไม่มีใครอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็มีที่ทางที่เราจะนั่งลงอาจจะนั่งลงตรงเก้าอี้ตรงมุมห้องที่เราไปงานเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปเจอเพื่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีเซนส์บางอย่างนะครับที่จะวางตัวเองลงไปให้มันเกิดความสมดุลทั้งกลุ่มแล้วก็รวมทั้งตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์สำหรับ Family Constellation เนี่ยผมคิดว่าอันที่ทำให้เราฟิตลงไปในกลุ่มเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับตรงนี้ครับอาจารย์คือมนุษย์กับกลุ่มเนี่ยมีความสัมพันธ์กันโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาติอันนี้มันทำให้ตัวแทนแต่ละคนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบริบทนั้นๆด้วยตัวเองอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับงั้นผมจะแชร์ประสบการณ์รับรู้พลังงานของผมนะครับก่อนอื่นพูดถึงเวอร์จิเนียซาเทียหน่อยนึงก่อนลูกศิษย์ของซาเทียจะพูดถึงว่าซาเทียได้แบ่งปันประสบการณ์เวลาที่เขาทำกระบวนการของครอบครัวบำบัดว่าซาเทียเนี่ยเป็นคนที่สามารถรับรู้พลังงานของแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มที่เขาทำงานด้วยนะครับโดยเขารับรู้ได้ว่าแต่ละคนจะมีเหมือนพลังงานอยู่รอบๆตัวประมาณ3ฟุตนะครับซึ่งเวลาที่ซาเทียทำงานด้วยเนี่ยซาเทียจะเข้าไปอยู่ในระดับที่เดี๋ยวเราใช้คำว่าเอื้อมมือถึงแล้วสติจะสามารถรับรู้ได้ว่าพลังงานของคนคนนี้เนี่ยมันปิดแล้วมันแข็งมีการปฏิเสธไม่พร้อมรับกับพลังของคนนี้มันยืดหยุ่นมันมีท่าทียังไงมันเป็นการรับรู้ในแบบของเวอร์จิเนียซาเทียนะครับตัวผมเองไม่เคยคิดว่าตัวเองมีเซนส์พิเศษอะไรมากนักมีบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนจัดระบบความคิดได้ดีจับประเด็นได้ดีนะครับแต่มีโอกาสสัมผัสพลังงานเหมือนกันพลังงานที่แรงที่สุดที่ผมเคยเจอเป็นตอนที่ผมไปร่วมพิธีเททองหล่อพระนะครับซึ่งพระรูปที่หล่อเป็นองค์ที่สองเนื่องจากงบประมาณที่ได้เนี่ยมันเกินบังเอิญเป็นเงินก้อนหลักที่ครอบครัวผมร่วมทำบุญทันทีที่พิธีกรรมเริ่มเนี่ยโหมันมีพลังงานอัดเข้าตัวรุนแรงมากวูบวาบวูบวาบอยู่นานแล้วมันค้างอยู่ในตัวผมไปหลายเดือนหรือเวลาไปอยู่ในพิธีให้พรของพระบางวัดนะครับเราจะรับรู้ถึงพลังงานพิเศษเหล่านี้นะครับมันไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมมารับรู้พลังงานที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะพลังงานเวลาที่ไปเจอในวัดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทำให้เรามีศรัทธาเป็นพลังงานที่ดึงเรากลับมาเชื่อมโยงอะไรที่ลึกเป็นมิติเหมือนเชิงจิตวิญญาณนะครับแต่พลังงานใน Family Constellation เนี่ยมันเป็นพลังงานที่บีบคั้นนะครับเศร้าหมองสะอื้นไห้นะครับรู้สึกผิดอย่างร้ายแรงรู้สึกไม่อยากยุ่งแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นพลังงานเหมือนเป็นพลังงานทางโลกที่ผมไม่เคยเจอที่เข้มข้นขนาดนี้อย่างนึงที่เกิดขึ้นหลังจากที่จบกระบวนการ3วันเนี่ยผมก็มานั่งตั้งคำถามเพราะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีศักยภาพภายในตัวเราในฐานะมนุษย์คนนึงที่เชื่อมโยงได้แต่แน่นอนมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับมันเหมือนกับบริบทของการออกแบบเนี่ยมันช่วยให้คนแต่ละคนเข้าถึงพลังงานเหล่านี้ได้ดีขึ้นซึ่งเมื่อกี้คุณอู๋ก็พยายามจะอธิบายว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดจากเจตจำนงร่วมนะครับข้อนี้จริงๆถ้าเป็นเซฟานพูดคือเขาไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจว่าเราอาจจะสามารถเข้าถึงพลังงานบางอย่างและใน family constellation รูปแบบที่เขาใช้คือเอาคนมาเรียนพร้อมกันแต่เยียวยาทีละคนแต่ว่ามันกระแทกคนทุกคนในห้องนั้นนะครับมันเป็นความว้าวที่สุดก็คือไอ้ปรากฏการณ์ของคนที่มาเล่นบทเป็นตัวแทนนี่แหละครับไอ้ผมพูดรอบนี้แล้วไม่ทราบทั้งสองคนจะเติมอะไรต่อสำหรับประเด็นที่สองนี้ไหมเนี่ยนะครับ
ผมก็อยากจะเพิ่มเติมตรงพลังงานของเทอราปิสต์นะครับว่าผมมีโอกาสเป็นเจ้าของเรื่องเนาะเป็นสตาร์แล้วกันนะครับก็คือมีโอกาสไปนั่งข้างๆสเตฟานนะครับ แล้วเราจะรู้สึกเลยว่ากับคนเนี้ยเราร้องไห้ได้ครับผมก็เลยลงเอยด้วยการร้องไห้ใส่เขาครับโดยที่ยังไม่ทันเล่าเรื่องอะไรเลยดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยเชื่อว่าในพลังงานทางโลกที่อาจารย์พูดถึงนะครับแล้วก็ในบริบทของครอบครัวเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับมันก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกความเชื่อมโยงต่างๆพวกนี้ครับอาจารย์ซึ่งผมว่าทุกคนเนี่ยมีตรงนี้เป็นประสบการณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกได้จากมนุษย์อีกคนหนึ่งครับอาจารย์มันก็เลยเหมือนกับมีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งใกล้ชิดแล้วก็เหินห่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ
ผมก็รับรู้ได้นะครับว่าเซฟานเป็นคนที่มีความเป็นนักบำบัดที่ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เรียนทางด้านการบำบัดโดยตรงที่ระดับบุคคลนะครับผมเห็นวิธีการที่เขาเอามือสัมผัสหมอนัทนะครับเขามีการจับมีการลูบเป็นการส่งข่าวสารส่งไม่อยากบอกว่าส่งพลังงานนะครับบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะตัวคุณนุ้ยมีอะไรเพิ่มไหมครับ
ค่ะเมื่อกี้ก็มันนึกถึงที่อาจารย์พูดถึงว่ามันเป็นการรับรู้พลังงานในรูปแบบที่มันต่างกันมากระหว่างพลังงานในพิธีกรรมในวัดกับพลังงานในบริบทแบบนี้นะคะกำลังนึกต่อเรื่องนี้ว่าคือเวลาอุก็เคยมีประสบการณ์คล้ายอาจารย์ว่าหลายครั้งเวลาได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆทั้งในวัดและในหลายๆพิธีกรรมทางด้านจิตวิญญาณในหูพลังงานมันแบบมันท่วมท้นมันเป็นความสว่างมันเป็นความเรียกว่าเหมือนเป็นปิติที่มันอิ่มเอิบมากๆแต่ในขณะที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในห้องเรียน Constellation 3วันนี้หูแบบมันเป็นในแง่ของด้านของความทุกข์ความไม่ลงตัวแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าในบริบทมันเป็นบริบทนั้นว่าเหมือนเป็นห้องผ่าตัดนะคะมันเหมือนว่าตอนนี้คนนี้เป็นโรคแต่ยังไม่แน่ใจว่าโรคคืออะไรแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวเรามาสืบคนด้วยกันว่าไอ้ความไม่ลงตัวนี้มันอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วกูก็รู้สึกว่ามันผลักดันด้วยพลังงานแบบเดียวกันเหมือนที่วอจิเนียซาเทียเรียกว่าพลังชีวิตนะคะแม้ว่าการเผยปรากฏออกมามันอาจจะไม่ได้มีความสุขอิ่มเอิบอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดๆตั้งแต่แรกว่ามันจะเป็นไปในทางบวกเพราะหลายคนเริ่มต้นด้วยความโกรธความเศร้าความตัดขาดอะไรบางอย่างเนี่ยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมาจากพลังชีวิตมันมาจาก life energy ของ client คนนั้นที่มันอยากจะดีขึ้นอยากจะแก้ปัญหาอยากจะจริงๆแล้วคืออยากจะกลับมารักกันเหมือนที่สเตฟานเขาพูดว่ามันเป็นธรรมชาติที่พ่อแม่ทุกคนรักลูกและลูกทุกคนรักพ่อแม่ที่มองเคยมีปัญหากันที่มองคนเกิดเป็นทีมเดียวกันแต่หลายครอบครัวมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติแล้วไอ้สิ่งที่รู้สึกว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้ใน Family Constellation Workshop เนี่ยมันคือความพยายามของพลังชีวิตของคนที่พยายามแก้ปัญหาพยายามสมดุลให้มันกลับกันได้อีกครั้งค่ะอาจารย
์ครับซึ่งก็เข้าสู่ประเด็นที่3เลยครับเพราะว่านอกเหนือจากกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการทำ constellation เป็นกระบวนการมีขั้นตอนของมันมันมีความว้าวเวลาที่มีคนเข้ามาเป็นตัวแทนซึ่งมันมีข้อมูลบางอย่างซึ่งเจ้าของเรื่องไม่ตระหนักหรือไม่เคยมองในแง่นั้นมาก่อนซึ่งอันนี้ก็คือการเป็นการเปิดขอบเขตของการค้นหาคำตอบด้วยข้อมูลใหม่ที่เขาไม่เคยมีในมุมนั้นมาก่อนในบางครั้งสิ่งที่พูดโดยผู้แทนหรือตัวแทนเนี่ยซึ่งสัมผัสกับพลังงานอะไรก็ไม่รู้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันก็มีความเข้มข้นมากในการกระทบใจของเจ้าของเรื่องแล้วมันก็มีหลักคิดอยู่หลายตัวมากซึ่งจะเป็นประเด็นที่3ที่เราจะคุยกันก็คือมันมีหลักการสำคัญหลายอย่างที่ไซฟานใช้ในการดำเนินการกระบวนการในระหว่างที่เขาอยู่ในไอ้ตัวการจัดที่เรียกว่า constellation คือการเอาคนมายืนแล้วก็เข้ามาดูประสบการณ์ตั้งคำถามกลับไปเช็คกับเจ้าของเรื่องนะครับซึ่ง คุณอู๋ก็ได้อยู่ทั้งเซฟานเวิร์กช็อป2ครั้งด้วยแล้วก็ไปของคุณเงินชาวเวียดนามด้วยแล้วเนี่ยนะหมอท่านก็ได้เข้าไปเป็นคลายเอนต์เป็นเจ้าของเรื่องด้วยเนี่ยไม่มีหลักการสำคัญอะไรที่อาจจะเหมือนกับเป็นข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับเป็นข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับแง่คิดอาจจะเป็นเรื่องของแนวทางในการสังเกตตัวเองหรือแนวทางในการเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเช่นมีคำหนึ่งที่ผมจำได้แม่นอยู่คำหนึ่งคือเขาใช้คำว่า economy of love ซึ่งเป็นคำที่เราฟังแล้วแปลกๆแต่มันมีคำหลายคำที่ปลิวลอยไปลอยมาอยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมก็อยากจะชวนทั้งคุณลูกกับมอนัทเนี่ยลองดูว่าในวัน3วันนั้นเนี่ยมันมีเหมือนแนวคิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีชื่อเรียกนะครับแล้วมันก็แฝงเข้ามาอยู่ในกระบวนการอย่างเป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นภูมิปัญญาของคนที่ทำงานด้านนี้พอเขาเจอประเด็นหนึ่งเขาก็จะหยิบเอาตัวนั้นเข้ามาเชื่อมเจอประเด็นหนึ่งก็หยิบเอาตัวนั้นเข้ามาเชื่อมแล้วมาร้อยเรียงนะครับโดยที่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่เขาร้อยเรียงด้วยแนวคิดเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าจุดสิ้นสุดคืออะไรนะครับแต่เขาเจออะไรเขาก็เชื่อมเขาก็สะท้อนเขาก็เช็คเจอก็ทำเจอก็ทำนะครับเพราะว่าเขาเชื่อในกระบวนการเขาไม่รู้ว่ามันจะจบลงที่ตรงไหนแต่ว่าเขาก็จะต้องมีกรอบของเวลาแล้วก็กลับไปที่ว่าความต้องการของเจ้าของเรื่องคืออะไรผมพูดเกินซะยาวนะครับแต่โดยรวมๆก็คือมันเป็นแนวคิดที่เป็นแนวคิดสำคัญที่มีอยู่ใน family constellation ด้วยอยู่ในครอบครัวบำบัดสกุลอื่นๆด้วยเนี่ยเขาหยิบมาร้อยเรียงอยู่ในกระบวนการซึ่งก็คือแนวคิดหลักๆที่ถูกเอามาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเชิญเลยนะครับผมไม่อยากเริ่มต้นที่คุณรู้แต่ก็ต้องเริ่มต้นที่คุณรู้ก่อนอีกเหมือนกันนะครับเชิญเลยกันครับ
ได้ค่ะอาจารย์ก็จริงๆมันก็มีหลายๆอย่างนะคะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่น่าจะเด่นอันนึงก็คือเรื่องของ sense of belonging คนเป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีที่ทางของเขาแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์และคู่ควรที่จะได้รับการรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วสเตฟานเขาพูดถึงจำไม่ได้ว่าในเวิร์กช็อปหรือในสื่อเขาพูดถึงว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยถ้ามันใครคนใดสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวถูกหลงลืมไปหรือถูกตัดขาดไปหรือไม่ได้รับการยอมรับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเนี่ยครอบครัวระบบทั้งครอบครัวนั้นน่ะมันจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรมันจะมีความอ่อนแอแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีใครบางคนในครอบครัวป่วยไข้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นป่วยทางกายหรือป่วยทางใจการป่วยอาการป่วยเหล่านี้มันเป็นอาการเป็นอาการของระบบที่อยากจะให้เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่ลงตัวมีอะไรบางอย่างหายไปแล้วอู๋รู้สึกว่าไอ้เรื่อง sense of belonging เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อู๋ก็เคยได้ยินมาจากศาสตร์การพัฒนาอื่นๆอยู่แล้วมันไม่ได้ใหม่ทั้งหมดทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่รู้สึกใหม่สำหรับตัวเองใน family constellation เนี่ยก็คือขอบเขตว่า belonging เนี่ยมันรวมถึงใครบ้างเขารวมถึงเด็กทุกคนที่มาเกิดในที่นี้รวมถึงเด็กที่เคยแท้งไปก่อนด้วยไม่ว่าจะเป็นจากการแท้งเองโดยธรรมชาติหรือการทำแท้งหรือว่าเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวด้วยรวมถึงเด็กที่ถูกเอาไปให้ครอบครัวคนอื่นเลี้ยงก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ด้วยหรือเด็กที่มีพ่อแม่บุญธรรมรับมาเลี้ยงพ่อแม่ทางกายภาพพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาด้วยรู้สึกว่า family constellation มันขยายมุมมองนี้ว่าเวลาเขาพูดถึงครอบครัวเนี่ยมันหมายรวมของสายเลือดทั้งหมดที่มาเกิดรวมกันเป็นยูนิตนี้แล้วมันมีความสำคัญที่จะต้องให้รับการรับรู้ แต่การรับรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยกันทุกคนรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยคลายความติดขัดของหลายๆคนโดยเพราะครอบครัวคนไทยบางทีเรารู้สึกว่าลูกที่ดีต้องอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ต้องดูแลพ่อแม่แต่สำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันอาจจะไม่ลงตัวตรงนั้นก็ได้แต่ family constellation มันทำให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นการยอมรับความสัมพันธ์ในใจอะค่ะมันคือการยอมรับว่าครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ยอมรับสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวจากนั้นแล้วคุณจะดำเนินชีวิตแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนี่มันก็เป็นการตัดสินใจอีกระดับนึงแต่มันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับให้การรับรู้หรือที่สเตฟานเขาใช้คำว่า honoring การให้เกียรติการให้ความเคารพกับทุกชีวิตที่อยู่ในระบบครอบครัวนี้ค่ะมุ่งต้นเท่านี้ก่อนค่ะ
เช่นหมอนัทครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกันกับประเด็นที่หมอนัทรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการได้ไปเป็น client นะครับในแง่ที่ว่ามันมีแนวคิดอะไรสำคัญสำคัญที่อยู่ในกระบวนการบ้างเช่นเลยครับ
ครับอาจารย์ขอบคุณครับเรื่องที่สัมผัสได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือซึ่งดีนะอาจารย์พูดถึงนะคือการแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความรักกันนะก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยจริงๆเขารักกันนะแล้วพ่อแม่ทุกคนรักลูกพี่เนี่ยรักน้องนะครับทีนี้ในอุดมคติเนี่ยการให้และการรับเนี่ยมันก็จะสมดุลกันนะครับอาจารย์แล้วมันมีคอนเซ็ปต์หนึ่งที่มันทำให้รู้สึกติดอยู่นะก็คือการรับทำให้กันนะครับอาจารย์เพราะเรียกว่าแม่ให้ชีวิตกับลูกมาอย่างนี้นะแล้วเขาเนี่ยก็ได้แบ่งพ่อกับแม่ให้กับน้องประมาณนี้ครับคือผมเป็นลูกคนเล็กก็ในตระหนักในประเด็นนี้มาก่อนเพราะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยครับอาจารย์มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะมองเห็นมุมอื่นๆว่าจริงๆแล้วเราได้รับมามากขนาดไหนอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไปพัวพันกับสิ่งกระทำต่อเราอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าในแง่นึงคือเราไม่ได้ตระหนักว่าเราเป็นผู้รับมาอย่างเงี้ยครับแต่พอเราเข้าใจระบบ economy of love หมายถึงถ่ายเทความรักที่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราตระหนักได้ว่าเราเนี่ยได้รับหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยมาครอบครัวด้วยมุมมองเนี้ยมันทำให้เราเป็นผู้ให้ได้มากคือมันจะตอบแทนเองนะครับแล้วก็มีเสร็จหนึ่งที่สเตฟานนะครับจากที่สเตฟานบอกแล้วก็มองเห็นในคอนเซเลชันเนี่ยมันทำให้เราตระหนักว่าคนอื่นเนี่ยมีพระคุณแล้วกันนะกับเรามากขนาดไหนแล้วเราก็สามารถที่จะให้อภัยเขาหรือว่ามอบบางสิ่งบางอย่างคืนให้กับเขาอย่างนี้ครับอาจารย์มันก็หลุดออกจากเรื่องที่เคยหมางใจแล้วมันก็ทำให้ใจเบาขึ้นครับอันนี้ครับ
ขอบคุณมานัทครับให้ข้อมูลมานัดนิดนึงว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมานัดไม่ค่อยดีนะครับถ้ามานัดใช้ Wi-Fi ของโรงแรมที่พักอยู่เนี่ยผมเสนอว่าถ้ามีโทรศัพท์ 5G นะครับใช้ 5G ของโทรศัพท์ดีกว่า Wi-Fi โรงแรมอันนี้ระหว่างที่ผมพูดก็ให้เปลี่ยนระบบให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันหลุดไปหน่อยนึงนะครับเอาล่ะจริงๆในแต่ละกรณีของคนที่ออกไปเป็นโจทย์นี่นะครับผมคิดว่ามันมีแนวคิดที่บางเรื่องเนี่ยเป็นแนวคิดที่ไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่คุ้นเคยผมอยากจะหยิบเอามาให้เห็นถึงสัก4ประเด็นนะครับมีฟังไปแล้วก็เรียบเรียงไปนะครับคำหนึ่งที่ผมชอบนะครับมันเป็นโจทย์ของลูกที่ใจหนึ่งก็อยากทำหน้าที่กับพ่อแม่อยากทำหน้าที่ลูกแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเติบโตในแบบของตัวเอง คือการเติบโตในแบบของตัวเองเนี่ยมันเป็นภารกิจของชีวิตคนเรานะครับเราจะเติบโตได้เต็มที่ก็แต่เมื่อเราค้นเจอตัวเองแล้วเรามีเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในการค้นหาตัวเองแบบนี้เนี่ยหลายครั้งมันจะไปขัดกันกับความรู้สึกว่าเราจะต้องตอบแทนพระคุณหรือต้องช่วยครอบครัวทีนี้ถ้าพ่อแม่เข้าใจเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะโอเคลูกตามสบายลูกก็จะรู้สึกมีอิสรภาพในการไปค้นหาไปเติบโตในแบบของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่พ่อแม่จะพร้อมอะไรทำให้พ่อแม่ไม่พร้อมทั้งที่พ่อแม่ก็รักและอยากให้ลูกได้ดีนะครับมักจะมีอะไรบางอย่างมาขวางเช่นความกลัวหรือไม่ก็ความเชื่อบางอย่างที่ถูกฝังมานะครับตัวอย่างหนึ่งก็จะมีจากกรณีของครอบครัวที่พ่อแม่มาจากเมืองจีนนะครับซึ่งเรารู้ดีว่าคนที่ย้ายถิ่นมาจากเมืองจีนเนี่ยจะมีช่วงชีวิตที่ยากลำบากมาถึงแล้วเนี่ยความอยู่รอดก็เกิดจากการได้ช่วยเหลือกันเกาะกันไว้มันได้สร้างระบบความเชื่อบางอย่างอยู่ฝังอยู่ในความคิดแล้วก็มีประสบการณ์ทางอารมณ์ที่อาจจะมีอะไรหลากหลายมากรวมถึงที่เป็นบาดแผลภายในใจมันก็ทำให้รูปแบบการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เปิดรับแล้วก็ลื่นไหลได้มันจึงมีความแข็งตัวในระบบความคิดความเชื่อนั้นลูกที่มาอยู่ในสถานการณ์ที่ใจนึงเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับโดยเหตุผลเขาเข้าใจนะครับแต่บางทีพ่อแม่ก็ทำให้เขาอึดอัดทำให้เขาลำบากใจหรืออย่างกรณีของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวที่เขาอยากจะออกมาทำงานของตัวเองอย่างมีอิสรภาพอยากจะเติบโตเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความขัดแย้งข้างในใจของลูกซึ่งผมดูจากข้อคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าเนี่ยผมก็รับรู้ได้ว่าลูกส่วนใหญ่ที่มีปัญหาใช้คำว่าปัญหาในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นความขัดแย้งภายในระหว่างการที่เราจะมีอิสรภาพเดินตามทางของเรากับการที่เราจะอยู่ภายใต้กรอบความเชื่อซึ่งเป็นเจเนเรชันหรือเป็นช่วงยุคก่อนหน้านั้นซึ่งมีที่มาที่ไปไอ้ความขัดแย้งนี้เนี่ยซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งอาการหลากหลายรวมถึงการเจ็บป่วยทางร่างกายได้ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นนะครับเซฟานใช้คำว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่ากันระหว่างการที่เราจะเดินออกมาเพราะบางกรณีการเดินออกมาของเราเนี่ยอาจจะทำให้ระบบครอบครัวมันเกิดการขยับแล้วทำให้ปัญหาที่ค้างมานานเพราะมันไม่ลื่นไหลเนี่ยมันติดล็อกกันหมดเนี่ยนะครับทันทีที่ส่วนผสมหนึ่งตัดสินใจขยับเพื่อเติบโตเนี่ยมันกลายเป็นเปิดพื้นที่ว่างที่ทุกคนจะต้องขยับเพื่อเติบโตซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าถ้าเขาเลือกเพื่อการเติบโตซึ่งนี้เราเห็นได้ในพลวัตของกลุ่มที่อยู่ในการสาธิตเลยนะครับว่าทันทีที่ตัวแทนของเจ้าของเรื่องเดินห่างออกไปมันมีการขยับเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการคลี่คลายโจทย์ได้เป็นหลักการของที่เราพูดถึงเรื่องระบบก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหนึ่งจะไปส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นของทั้งระบบด้วยเพียงแต่เราไม่สามารถไปควบคุมหรือทำนายได้เพราะมันซับซ้อนแล้วมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นปฏิกิริยาต่อกันนะครับแต่ถึงที่สุดเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเดินออกมาเราจะรักษาระยะห่างแค่ไหนหรือเราจะพยายามทำอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือในครอบครัวนั้นโดยที่ทุกๆคนที่อยู่ในสมาชิกในครอบครัวเดียวกันอยู่ในระบบเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าทุกคนก็เห็นแต่ในมุมของตัวเองแล้วทุกคนก็มีปฏิกิริยาตามสไตล์ตามรูปแบบของตัวเองนั้นแนวคิดในเรื่องนี้ก็คือบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกมันถูกหรือผิดแต่เรารู้แต่ว่ามันมีความขัดแย้งภายในระหว่างการเติบโตของเราหรือการที่เรายังมีความภักดีหรือกตัญญูต่อครอบครัวก็เซฟานใช้คำว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่ากันทำไมไม่รู้ก็เราไม่รู้ว่าพอเราเดินออกมาเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบางทีมันดีบางทีมันไม่ดีแล้วเรามีหน้าที่แค่ไหนอันนี้คือประเด็นถัดมาสิ่งที่ผม ผมชอบมากก็คือเส้นแบ่งระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกเนี่ยอย่าให้มันมาเบลอซ้อนทับกันซึ่งหลายครั้งเนี่ยรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันชัดเช่นแม่ก็ติดลูกนะครับลูกก็ไม่รู้จะไปไหนยังไงนะครับมีหลายบ้านเลยนะครับที่ผมเจอเนี่ยที่แม่แก่แล้วไม่ยอมให้ลูกไปไหนด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นกลัวการอยู่คนเดียวกลัวเป็นอะไรแล้วไม่มีใครอยู่ช่วยก็พยายามดึงลูกไว้เพราะว่าเขาเกาะลูกซึ่งอันนี้ก็คือการทำให้การที่แม่เนี่ยไม่สามารถจัดการตัวเองได้แล้วก็ไปเกาะเพราะไม่รู้จะทำยังไงลูกก็ต้องเลือกละว่าจะเดินออกมาหรอหรือจะให้แม่เกาะต่อไปนะครับผมเจอกรณีแบบนี้เยอะมากนะครับคราวนี้มันเกี่ยวอะไรกันกับอาการต่างๆนะครับบางเอิญมันมีกรณีที่มีอาการปวดในร่างกายด้วยแล้วก็มันไปสะท้อนกันกับความขัดแย้งด้วยในอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือประเด็นการให้และการรับที่หมอนัทพูดไปเนี่ยนะครับคือเราไม่เคยมองในมุมที่ว่าพี่ชายมอบอะไรให้น้องมาก่อนจนกระทั่งเซฟานพูดว่าพี่ชายได้แบ่งแม่พ่อแม่ให้น้องนะครับเราไม่เคยมองแง่ว่าจริงๆแล้วการที่พ่อแม่มีน้องมาหนึ่งคนเนี่ยมันแปลว่าพ่อแม่พี่เนี่ยเดิมที่มีพ่อแม่ของตัวเองเลยนะกลายเป็นว่าต้องแบ่งพ่อแม่ให้น้องไปด้วยแล้วเผลอๆพ่อแม่เอาพลังงานไปใส่ให้น้องเยอะขึ้นแล้วถ้ามีน้องคนที่สองน้องคนที่สามเนี่ยแปลว่าพี่คนโตเนี่ยเป็นผู้ให้นะครับน้องที่ลองเล็กลงไปเล็กลงไปก็คือผู้รับมันเป็นเราเรียกว่าเป็นลำดับชั้นของความสัมพันธ์ซึ่งในระบบที่เซฟานรันเนี่ยหรือดำเนินการเนี่ยมันมีระบบคิดที่เขาใช้ในการวิเคราะห์บางส่วนผมก็ถามเขาว่าคุณดูเหมือนคุณมีสมมุติฐานชุดหนึ่งนะคุณช่วยบอกไงได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเขาบอกนั่นเป็นประสบการณ์30ปีของผมนะครับก็สรุปว่าเขาไม่ได้บอกนะครับแต่เราจับทางได้บ้างครับสุดท้ายนะครับถ้าผมจะแชร์เนี่ยผมคิดว่าในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นพ่อแม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเช่นเราเห็นว่าคุณยายเนี่ยเสียลูกไปแล้วทำให้คุณยายเนี่ยมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกับหลานเพื่อมาทดแทนแล้วผมเล่นบทพ่อของเด็กคนนั้นของผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้พูดในไม่มีใครมาถามผมแต่ผมรู้สึกผมไม่ชอบยายผมเป็นลูกเขยผมไม่ชอบยายนะเพราะยายเนี่ยมาเกาะติดผูกพันกับลูกผมจนขวางการเติบโตของลูกสาวผมแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้พูดออกไปนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเขาให้ผมพูดแล้วเจ้าของเล่นได้ยินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันมันเป็นการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันแต่ทันทีที่ยายเนี่ยมีข้อมูลนะครับว่ายายสูญเสียลูกไปแล้วเราเซฟานก็หยิบเอาลูกที่ตายแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเพื่อก่อให้เกิดการเยียวยาการหลุดและความสูญเสียเพราะบางครั้งการสูญเสียนี่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเยียวยาการเยียวยานี่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับทันทีที่คนเล่นบทลูกมาอยู่ใกล้ๆคนที่เล่นบทยายนะครับซึ่งไม่ได้รู้รายละเอียดของเรื่องราวนะครับเขาร้องไห้รุนแรงมากเลยนะครับแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อคุณยายเจอแบบนี้คุณแม่เจอแบบนี้นะครับมันเป็นทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นสำหรับคนเป็นหลานซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องว่าตกลงเขาจะวางตัวยังไงเพราะตอนนี้เขากลายเป็นคนที่จะต้องดูแลทั้งยายทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วมันมีโจทย์ที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลายครั้งเราไม่เห็นว่าพ่อแม่ของเราเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ที่มีข้อจำกัดที่มีความเปราะบางที่มีความเครียดเป็นของตัวเองนะครับเราไม่รู้ว่ายายปู่ย่าตายายซึ่งเรารู้สึกโอ้แก่คนละเจนกันเลยเนี่ยเขามีความทุกข์ของเขาเขามีการเสียลูกไปตอนเล็กเขามีแท้งลูกหรือเขามีความรักแล้วก็ผิดหวังในรักอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันยังค้างอยู่และยังส่งผ่านมาในความสัมพันธ์ในความเชื่อในวิธีปฏิบัติแล้วมันสะท้อนออกมาในตัวคนในรุ่นหลังๆนั่นเป็นเหตุที่ Family Constellations เนี่ยพูดว่านี่เป็นการทำงานกับทรอมาแล้วก็เป็นทรอมาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า transgenerational trauma นะครับคือเป็นบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นในรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับ ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับพ่อแม่มาที่รุ่นลูกไปที่รุ่นหลานเนี่ยมันส่งผ่านกันหลายรุ่นมากอันนี้ก็เป็นแนวคิดขออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาการนะครับมีอยู่กรณีหนึ่งก็คืออาการที่เกิดขึ้นในตัวเจ้าของเรื่องหรือตัวคลายแอนเนี่ยนะครับหลายครั้งมันสะท้อนถึงเรียกว่าพลวัตภายในครอบครัวที่มีความขัดแย้งที่เกิดจากการปิดบังข้อมูลที่เกิดจากการตัดเอาสมาชิกบางคนออกที่คุณอู้ใช้คำว่า right to belong ใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช้คำว่า sense of belonging คือมัน right to belong แล้วมันปรากฏซึ่งทันทีที่เราคลี่คลายประเด็นเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการคลี่คลายของอาการได้ซึ่งกรณีนี้ก็ต้องกลับไปที่หมอนัทหน่อยวันนั้นมีอะไรจะแชร์เพิ่มในฐานะที่เป็นไคลเอนต์เป็นคนออกไปโดยไม่ต้องเล่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการที่เราคุยกันมาหน่วยเนื้อหลักๆเนี่ยใกล้จบแล้วนะครับวันนั้นมีอะไรบ้างตรงนี
้ครับอาจารย์มันเข้าใจเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ในแง่ที่ว่าเราเข้าใจโดยความคิดนะว่าการเติบโตประการนึงของคนแต่ละคนก็คือการยอมรับพ่อแม่ในฐานะมนุษย์คนนึงเขามีทั้งสิ่งที่ให้เราได้และให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาที่เขาเลือกแล้วก็ไม่ได้เลือกแล้วก็มีทั้งที่เลือกไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ทีนี้เราเข้าใจสิ่งนี้โดยเราอ่านจากหนังสือเอาอะแต่ว่าในระดับของอารมณ์เนี่ยมันยังมีปมที่มันค้างอยู่ข้างในอะครับเราก็ยังจะมีความโหยหานะในสิ่งที่พ่อแม่ให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราหวังว่าพ่อแม่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้กับเราเป็นที่ปลอดภัยให้กับเราอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะไม่สามารถเป็นจริงได้อะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของพ่อแม่ณขณะนั้นแต่ว่าด้วยมุมมองที่ติดอยู่ในอดีตอะเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งพอเรามาเห็นในคอนเซเลชันเนี่ยเรามีมุมมองที่เห็นสิ่งนี้เป็นอดีตเพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราลองมองย้อนกลับเข้าไปแล้วก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับทีนี้ในเรื่องของการเติบโตภายในที่เกิดขึ้นในห้องบำบัดก่อนก็คือการที่เราสามารถเปิดใจแล้วก็ยอมรับพ่อแม่ในสิ่งที่เขาเป็นนะครับคือสิ่งที่เขาทำได้สิ่งที่เขาทำไม่ได้แล้วก็ชีวิตของเขาครับอาจารย์มันเข้าใจที่มาที่ไปของชีวิตเขาแล้วก็ไม่ตำหนิตัดสินต่อว่าเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่คาดหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ทีนี้พอมันมาประกอบกับชีวิตปัจจุบันก็คือว่าเราก็จะได้เห็นว่าชีวิตของคนเนี่ยก่อนที่จะมาเจอหน้าเราเนี่ยเขาเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงมันทำให้เกิดความเข้าใจนะแล้วก็ขณะที่เขาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันก็เข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วมันก็นำไปสู่ว่านับจากวันนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตกับเขายังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งในแง่นี้ก็คือว่าเรายอมรับได้ที่เขามีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถให้เราได้แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะสงบศึกตรงนี้โดยการยอมรับในความเป็นตัวเขาว่าไม่ว่าเขาจะมีสิ่งที่เขาให้เราได้หรือให้เราไม่ได้นะครับเขาก็เป็นพ่อแม่ของเราเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดของเราแล้วก็เป็นคนที่พิเศษที่สุดในจักรวาล นี้นะเพราะว่าพ่อแม่ทางชีวภาพของเราเนี่ยมีคู่เดียวเท่านั้นเองอาจารย์คือการยอมรับในชีวิตของพ่อแม่แล้วก็ความเป็นมนุษย์ของพ่อแม่ที่เข้ามารับบทบาทพ่อแม่ของเราครับอาจารย์มันทำให้เกิดการเติบโตด้านในแล้วเวลาเรากลับเข้าไปในครอบครัวจริงๆอ่ะมันก็ทำให้ท่าทีที่เรามีต่อพ่อแม่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับอาจารย์เราก็อาจจะมองเขาในมุมที่เขาเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราอยากได้นะแต่เขาให้เราไม่ได้แต่ว่าเรามีเวลาร่วมกันในโลกนี้อีกไม่นานเราก็เลือกที่จะอยู่กับเขาอย่างสงบสุขอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความทรงจำที่ดีอย่างเงี้ยครับอาจารย์เพราะว่าเราเข้าใจชีวิตของเขามากขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์
ขอบคุณมากครับผมชอบคำอธิบายของหมอนัทชุดล่าสุดนี้เลยมากๆนะครับเพราะว่ามันออกมาจากประสบการณ์ตรงมันก็เลยมีพลังที่สุดนะครับผมอยากจะเติมอีกนิดนึงก็คือประเด็นที่เมื่อเรามองเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเขามีข้อจำกัดเขามีจุดอ่อนเขามีความเครียด ขามีปมปัญหาของเขาเขามีความทุกข์ของเขาและหลายครั้งความทุกข์ของเขาก็มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นเด็กหรืออาจจะเกิดก่อนที่เขาจะเกิดด้วยซ้ำนะครับในเวลาที่ถ้าพูดง่ายๆถ้าเอาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมมาก็คือความเครียดของแม่ส่งผลต่อลูกในท้องใช่ไหมครับตอนที่แม่อยู่ในท้องยายเนี่ยแม่ที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในท้องยายเนี่ยเซลล์ในรังไข่คือชีวภาพตรงนั้นคือส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวที่จะมาเป็นตัวลูกดังนั้น3 generation 3รุ่นเนี่ยอยู่ในร่างเดียวในตอนนั้นไม่ต้องนับถึงการส่งผ่านของจิตใต้สำนึกผ่านประสบการณ์แต่บทเรียนสำคัญก็คือไม่ว่าเราจะผูกพันไม่ว่าเราจะรักไม่ว่าจะยังไงก็ตามตัวที่เป็นแนวคิดสำคัญก็คือพ่อแม่มีชีวิตของเขาและที่สำคัญเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะต้องไปรับผิดชอบบางอย่างแทนพ่อแม่ซึ่งตรงนี้ผมเปิดเป็นกว้างๆเผื่อคุณลูกกับมนัสจะเติมนะครับเพราะทันทีที่เราบอกว่ายกตัวอย่างนะขอบคุณแต่ฉันไม่รับสิ่งนี้นะขอคืนคุณไปนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนที่เซฟานบอกว่าสิ่งนี้ให้บอกว่าขอบคุณนะแต่ฉันไม่เอาขอคืนคุณนะครับไม่รู้ว่าจำได้ไหมว่าเซฟานให้ลูกเนี่ยครับพูดเล่นอันนี้เป็นเอาตัวจริงเข้ามาเล่นละนะครับเพราะในช่วงท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยเขาสรุปกระบวนการยังไงเนี่ยมันจะบอกว่าขอคืนให้คุณนะครับฉันไม่รับนะฉันขอบคุณแต่ฉันไม่เอาเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือการที่ลูกจะต้องตระหนักว่าเรื่องจำนวนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องดูแลพ่อแม่นะครับเราก็ไปดูแลเขาตามเงื่อนไขที่เราเห็นว่าในฐานะลูกเราอยากจะดูแลเขายังไงไม่ใช่เราเข้าไปดูแลเขาในฐานะที่เราใส่หมวกลูกและต้องรับมาโดยเราไม่ได้เกิดความตระหนักรู้อะไรข้างในอันหนึ่งเราไปดูแลเขาแบบคนที่เป็นมนุษย์ที่มองพ่อแม่เป็นมนุษย์และเข้าใจเท่าเทียมกันอีกอันหนึ่งคือเราเข้าไปในฐานะที่เป็นลูกที่ยังรู้สึกเป็นเด็กกว่าแล้วก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็เข้าไปด้วยความจำยอมหรือเข้าไปด้วยความรู้สึกไม่มีเราทิ้งไปไม่ได้โดยไม่มีเหตุผลอาจจะเป็นเพราะกลัวบาปหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากลัวถูกมองว่าอกตัญญูเนี่ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นว่าเรากำลังถูกอะไรบางอย่างมาบังคับซึ่งมันทำให้เราไม่มีทางเลือกซึ่งเวลาที่เราทำอะไรโดยไม่มีทางเลือกเนี่ยมันทำให้เราเกิดความไม่พอใจหรือขุ่นเคืองใจอยู่ข้างในได้แต่ผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าเซฟานให้ลูกคืนอะไรพ่อแม่บ้างนะครับช่วยแชร์เพิ่มเติมได้ไหมครับ
ค่ะขอเติมตรงนี้ค่ะซันเป็นส่วนที่ชอบมากรู้สึกว่าเออนึกไม่ถึงนะคะว่าเออกระบวนการเยียวยามันน่าจะมีส่วนนี้ด้วยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเขาจะใช้คำว่า entanglement นะคะคือการคลายสิ่งที่มันพันกันอยู่ว่าส่วนหนึ่งของปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจาก entanglement คือการพัวพันแล้วสิ่งต่างๆมันอยู่ผิดที่ผิดทางซึ่งหนึ่งในคอนเซปที่อ่านมาจากในหนังสือของเขาอะค่ะไม่แน่ใจว่าเขาพูดในเวิร์กช็อปไหมแต่ว่าในหนังสือเนี่ยมีการพูดถึงหลักการพื้นฐานอันหนึ่งของ Family Constellation เรื่อง Order of Love หรือลำดับขั้นของความรักว่าตามธรรมชาติเนี่ยความรักไหลจากบนลงล่างไหลจากคนโตไปสู่เด็กพ่อแม่มีหน้าที่รักลูกปู่ย่าตายปู่ย่าก็รักพ่อก็รักลูกอีกทีความรักไหลจากบนลงล่างส่วนลูกเนี่ยมีหน้าที่ขอบคุณส่วนลูกจะรักกลับหรือจะดูแลอันนี้เป็นหน้าที่เป็นเหมือนสเตฟานเขาใช้คำว่ามันเป็นการเลือกของลูกแล้วการดูแลตรงนี้เนี่ยก็เขาก็จะมีวิธีในการจัดวางให้ทุกคนอยู่ถูกที่ถูกทางว่าแม่มีบทบาทในการดูแลลูกแบบหนึ่งพ่อแม่มีหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูปกป้องในขณะที่ลูกก็ดูแลพ่อแม่ในฐานะลูกมันทำให้เห็นว่าในบางครอบครัวเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากว่าลูกหลายคนป ปรารถนาดีอยากจะช่วยหรือบางทีพ่อแม่ก็เอามาใส่แทนว่ามันมีอู้จำไม่ได้ว่าเหมือนเคสหนึ่งที่แม่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลจากแม่ของเขาอีกทีก็คือจากยายอะค่ะแล้วก็เลยมาเรียกร้องสิ่งนี้จากลูกแล้วลูกก็เก่งซะด้วยลูกก็เลยมาทำตัวเป็นแม่ของแม่ตัวเองอีกทีสเตฟานก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังเล่นบทเป็นยายอยู่นะเธอเล่นบทเป็นแม่ของแม่อยู่ดังนั้นเนี่ยบทบาทเนี้ยมันไม่ใช่ของเธอการเป็นแม่ให้แม่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเธอเอาคืนเข้าไปแม่ก็ต้องยอมรับสิ่งนี้ว่าเออแม่ก็ไม่ได้รับความรักแบบที่แม่อยากต้องการแต่ตอนเนี้ยเธอเป็นลูกเธอให้แค่ไหนมันก็ไม่สามารถเติมสิ่งที่หายไปของแม่ได้แม่ก็ต้องการความรักจากแม่ของเขาเธอเป็นลูกเธอก็ให้ความรักให้การดูแลลูกแม่ในฐานะลูกอันนี้ไม่ใช่ของเธอคืนไปอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อุ้มจำได้ว่าเขาให้คืนนะคะกับอีกหลายอย่างอีกหลายอันก็คือความรู้สึกผิดการรู้สึกผิดบางอย่างกับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่หลายครั้งความรู้สึกผิดก็เป็นเรื่องที่เป็นความลับในครอบครัวเป็นสิ่งที่คนไม่อยากพูดถึงเพราะสิ่งที่เรารู้สึกผิดเราก็ไม่อยากพูดถึงไม่อยากให้ใครรู้มันกลายเป็นความลับบางอย่างในครอบครัวอาจจะมีบางคนรู้อาจจะไม่มีบางคนอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้แต่มันกลายเป็นว่ามันมีใครสักคนในครอบครัวที่รับมาว่าเอ้ยฉันมีเซนว่าฉันต้องแบกรับสิ่งนี้ไว้ฉันต้องทำตามสิ่งนี้ต่อแล้วก็เห็นว่าสเตฟานเขาก็ใช้ตรงนี้ในการบอกว่าในการแยกเหมือนเอาสิ่งที่มันเหมือนก้อนที่มันพันกันอยู่เนี่ยแยกออกมาขยายมันออกเหมือนที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าเหมือนเป็นการขยายกรอบออกให้เห็นว่าแต่ละอย่างมันอยู่ตรงไหนแล้วเธอก็จะได้เห็นว่าอะไรคือของเธออะไรไม่ใช่ของเธออะไรไม่ใช่ของเธอเธอก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปคืนขอบคุณในการดูแลที่ครอบครัวให้เรามาเหมือนที่หมอรันพูดว่าส่วนการเรื่องการขอบคุณก็สำคัญมากๆการเห็นคุณค่าว่าการที่เราโตมาได้มีชีวิตมาได้เนี่ยเราได้รับการดูแลมากมายจากผู้คนในครอบครัวขอบคุณแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ที่ฉันเอามาถือแทนเธอเนี่ยฉันคืนให้นะฉันไม่ถือแหละเอาไปเถอะเพราะถึงฉันถือแทนเธอมันก็ไม่ได้ช่วยให้เธอดีขึ้นหรอกเพราะว่ามันผิดที่ผิดทางเนี่ยค่ะรู้สึกว่า family constellation มันช่วยให้ทุกอย่างมันไปอยู่ถูกที่ถูกทางของมัน
คือตรงนี้ในคอนเซ็ปต์สำคัญในทางจิตวิทยาซึ่งผมคิดว่าในสังคมที่เป็นจิตวิทยาตะวันตกพูดเรื่องนี้ชัดหน่อยนึงนะครับเหมือนกับเป็นคำว่าเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า boundary ขอบเขตของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนมันเส้นแบ่งมันไม่ชัดนะครับขอบเขตไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเกิดการสับสนในใครเป็นใครบทบาทเป็นอะไรแยกจากเติบโตกันไม่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีขอบเขตชัดเจนที่คุณรู้ใช้คำว่า entanglement หรือบางที่เขาใช้คำว่า enmeshment เนี่ยนะครับคือมันเกาะกันแยกไม่ออกเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย เป้าหมายหนึ่งของกระบวนการเยียวยาก็จะเป็นการทำให้เกิดการค่อยๆแยกออกจากกันเพื่อทำให้เกิดการเติบโตในแบบของตัวเองถ้าแม่เกาะลูกไว้ลูกก็ไม่ได้โตในแบบของตัวเองนะครับลูกให้แม่เกาะแม่ก็ไม่ได้โตนะครับหลายครั้งแม่ไม่ได้โตตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับแต่ว่ามาใส่หมวกแม่ก็เลยต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆข้างในยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งมันก็เป็นที่มาของปัญหาหลายอย่างโดยที่ใน Family Constellations ก็จะมาทำให้เส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยครับชัดขึ้นก็คือฉันไม่เอานะฉันคืนเธอมานัดมีอะไรจะเติมตรงนี้อีกไหมครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายนี้นะครับ
ผมได้เรียนรู้มาอันหนึ่งครับอาจารย์ก็คือว่าเด็กๆนั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวไว้คือเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปทำบทบาทนั้นโดยตรงหรอกแต่ว่าเขาทำหน้าที่แทนบทบาทนั้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อสูญเสียพ่อไปลูกก็จะต้องทำหน้าที่ปกป้องดูแลให้ความอบอุ่นกับภรรยาเนี่ยครับอาจารย์คือมันเป็นหน้าที่ที่เด็กคนหนึ่งทำแต่มันเกินตัวเขาอะครับ
หมายถึงดูแลแม่ใช่ไหมครับ
หมายถึงดูแลความรู้สึกของแม่เนี้ยทั้งที่จริงอันนี้มันเป็นหน้าที่ของสามีประมาณนี้ครับแล้วว่าคนที่ควรจะได้รับการดูแลความรู้สึกเนี่ยคือลูกต่างหากไม่ใช่กลับกันนะคือมันมีการสลับบทบาทกันอย่างเงี้ยครับอาจารย์ท ทีนี้อันนี้รวมถึงความรู้สึกสูญเสียด้วยนะอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในครอบครัวผมนะแต่ผมเรียนรู้จาก consideration ว่ารวมทั้งความรู้สึกสูญเสียนะความโกรธความรู้สึกผิดอะไรต่างๆที่ว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเยียวยาหรือว่ารับบทบาทอันนั้นในครอบครัวให้ครอบครัวมันไปต่อได้ครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตครับอาจารย์แล้วพอเรามีความตระหนักรู้ว่าในบทบาทอันนั้นน่ะมันไม่ได้จำเป็นอีกต่อไปแล้วดังนั้นเราก็คืนให้อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็ทำให้หลุดออกจากความไม่มีลำดับหรือว่าการไม่มีขอบเขตหรือการพัวพันที่มันอาจจะจำเป็นนะในขณะนั้นเพื่อให้ครอบครัวมันอยู่รอดได้แต่ตอนเนี้ยทุกคนโตแล้วทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเด็กมีหน้าที่ที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แก่ตัวไปแล้วก็สร้างชีวิตของตัวเองเนี่ยครับอาจารย์ด้วยความตระหนักรู้ในปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์มันทำให้บทบาทที่เคยรับมาในอดีตเนี่ยมันแยกกันชัดเจนแล้วก็มันได้จบลงแล้วเนี่ยครับอาจารย์พอมันใช้พลังงานมาอยู่ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมันก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณมากครับซึ่งถ้าพูดถึงแนวคิดนี้นะครับจริงๆมันมีศัพท์ในทางจิตวิทยาอยู่ด้วยนะครับที่เรียกว่าแม่กับลูกเล่นบทสลับกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า role reversal นะครับคือเล่นผิดบทกันมันไม่ใช่แนวคิดใหม่นะครับแต่ใน family constellations เนี่ยเขามีวิธีกระบวนการเยียวยาผ่านการตั้งกลุ่มผ่านการใช้ไอ้พลังงานที่เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของวิธีการบำบัดนี้คราวนี้จริงๆมันยังมีประเด็นที่เราวางไว้อยู่2ประเด็นเล็กๆนะครับผมอยากจะเตรียมพยายามจะจบเนื้อภายในอีกไม่นานเพื่อจะได้ไปตอบคำถามด้วยนะครับก็คือในช่วงท้ายของกระบวนการหลังจากที่เกิดข้อมูลใหม่เกิดการรับรู้ในมุมมองเกิดการสั่นสะเทือนจากข้อมูลที่ได้จากผู้แทนตัวแทนซึ่งหลายครั้งเราเจ้าของเรื่องไม่รู้มาก่อนหรือไม่เคยมองในแง่นั้นมาก่อนเนี่ยในช่วงท้ายของการจบกระบวนการเนี่ยเซฟานก็จะมีคำพูดที่ช่วยเหมือนกับไกด์นะครับคือเป็นแนวให้เจ้าของเรื่องตัวจริงเนี่ยได้พูดกับผู้เล่นบทบาทพ่อหรือแม่หรือใครก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ซึ่งสำหรับผมที่นั่งอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแล้วทำให้เกิดการเยียวยารวมถึงเป็นการจบปิดที่สวยงามในเชิงของการสรุปการเรียนรู้นะครับสรุปการเรียนรู้อีกทีนึงเลยว่ามันเค้นเป็นแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือข่าวสารอะไรที่เราจะสื่อสารออกมาให้กับพ่อแม่ของเราหมายถึงตัวแทนของพ่อแม่ซึ่งตัวนี้จะชวนทั้งคุณอุกับมนัสพูดในส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะเติมเรื่องอื่นที่เราเป็นความประทับใจของการเรียน3วันนั้นนะครับในโมเดลของ Family Constellations นะครับใช่เลยครับคุณนุ้ยยังอยู่นะครับโอเค
ค่ะส่วนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะรู้สึกว่าส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ Family Constellation ต่างจากกระบวนการบำบัดอื่นๆที่อุ๊เคยเห็นมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในกระบวนการบำบัดแบบอื่นที่ตัวเองเคยเห็นมาเนี่ยนักบำบัดมักจะถามไคลเอนต์ว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่มาถึงตรงนี้แล้วคุณมีอะไรอยากบอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มันออกมาจากไคลเอนต์เองแต่ในที่เนี้ยสเตฟานใช้วิธีพูดเป็นคนบอกแล้วให้ไคลเอนต์พูดตามนะซึ่งหลายครั้งอย่างที่อาจารย์บอกประโยคมันสั้นกระชับมากแต่มันแบบมันโดนใจมากๆอะค่ะแล้วที่อูเห็นเพิ่มที่เงินวิทยากรเวียดนามเขาทำนะแบบเดียวกันเหมือนมันเป็นประโยคที่เขาสั่งสมกันมาในหลักสูตรเนี้ยค่ะว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น healing sentence หรือประโยคแห่งการเยียวยาที่มันจะช่วยคลายกระบวนการของมนุษย์ได้แล้วก็เงินเนี่ยเขาจะใช้วิธีบอกประโยคเหมือนสเตฟานเนี่ยค่ะแต่เขาจะเติมด้วยว่าเขาถามใครว่าเช็คกับใจเธอด้วยนะว่าตรงไหมถ้าตรงให้พูดตามแต่เท่าที่อูเห็นเนี่ยตรงสับทุกคนก็พูดตามเสมอแล้วประโยคเนี่ยมักจะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆในการแสดงการรับรู้อะค่ะว่าเหมือน ขอบคุณที่ให้ชีวิตมาแล้วต่อไปฉันจะไปมีชีวิตของฉันเองแล้วนะหรือ acknowledge อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นจิ๋วเปิดผมกำลังดูที่ตัวเองจดว่ามันมีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าโดนใจมากๆแล้วเขาก็จะให้สเตฟานเขาจะเป็นคนพูดตามซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะตั้งต้นด้วยว่า dear mom หรือ dear dad ก็คือพ่อคะแม่คะชีวิตที่ผ่านมามันยากบางคนที่เขาให้พูดนะคะว่าชีวิตที่ผ่านมามันยากมากเลยนะมันเหมือนเป็นการให้การรับรู้ประสบการณ์ของตัวเองว่ามันยากนะแต่หนูก็รอดมาได้หนูขอบคุณกับทุกอย่างที่พ่อแม่ให้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามทุกอย่างหนูยอมรับหนูขอบคุณและต่อไปหนูจะไปใช้ชีวิตของตัวเองรู้สึกว่ากระบวนการตรงนี้มันทรงพลังมากว่ามันเป็นการให้การรับรู้ให้การยอมรับว่าสิ่งที่เราเจอมาเป็นยังไงให้การยอมรับแล้วก็ให้การขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาทั้งหมดนี้แหละทั้งรอยยิ้มทั้งบาดแผลทั้งทุกอย่างที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เราได้เป็นตัวเราในทุกวันเนี้ยเราขอบคุณชีวิตที่ผ่านมานะแล้วเราจะไปต่อแล้วนะเหมือนปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระที่จะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองต่อไปวันนี้ค่ะอาจารย์
ซึ่งตัวนี้ถ้ามองในมุมมันมองได้หลายมุมเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการบริหารความคาดหวังที่เรามีกับตัวเองที่เรารับรู้ได้ว่าพ่อแม่มีกับเรากับการปลดปล่อยที่เรารู้ดีว่ามันเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานด้วยความเชื่อตามสกุลบำบัดนี้นะครับก็คือทุกคนต้องการเติบโตซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าทุกคนต้องการเติบโตแต่ทำไงที่พ่อแม่จะสนับสนุนให้ลูกได้เติบโตและกรณีที่พ่อแม่ที่มีโจทย์ของตัวเองที่ไม่สามารถสนับสนุนได้ลูกจะทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของการเยียวยาแต่สุดท้ายก็คือลูกจะติดปีกแล้วนะนี่นะครับแล้วผมคิดว่าบ้านไหนที่ลูกติดปีกโบยบินได้ในมุมนึงมันถือเป็นความสำเร็จของพ่อแม่นะครับถ้าโบยบินในลักษณะที่ความสัมพันธ์ยังดีนี่นะครับถ้าโบยบินในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ดีอย่างน้อยลูกก็โบยบินได้แล้วกันนะครับก็ต้องมองตามนั้นวันนัทมีอะไรจะเพิ่มตรงนี้ไหมครับ
ครับก็ผมมองว่าประโยคสุดท้ายที่เขาให้พูดนะครับอาจารย์ผมว่าเขามองออกว่าครอบครัวเนี้ยประเด็นมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างบ้านผมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการทางความรู้สึกแล้วก็ความต้องการทางใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปทางให้เราแสดงความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ที่ไม่มีโอกาสได้พูดอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็จะเป็นการฮีลิ่งเนื่องจากว่าเด็กก็กลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาในครอบครัวนั้นหลังจากที่ความรู้สึกแล้วก็ความต้องการเนี่ยมันถูกละเลยเงี้ยครับอาจารย์นี่ประเด็นแรกครับอาจารย์ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือหน้าที่ของครอบครัวก็คือสร้างคนครับดังนั้นครอบครัวที่สร้างคนได้สำเร็จก็คือครอบครัวที่สามารถทำลูกให้เติบโตพอที่จะไปเผชิญโลกกว้างได้ทีนี้มันมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้หลายครอบครัวทำตรงนี้ไม่สำเร็จนะเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยก็มีชีวิตที่ไม่เติมเต็มแล้วก็คาดหวังบางอย่างจากลูกอย่างเงี้ยครับทีนี้การที่ลูกสามารถขอบคุณพ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ายอมรับในชีวิตของพ่อแม่เนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่ทำให้เขาสามารถออกไปเติบโตได้ครับในแง่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนักนะในแง่ที่ว่าพ่อแม่ทุกคนจะต้องสร้างลูกให้สำเร็จเพียงพอที่จะออกไปเติบโตเงี้ยครับนี่ก็ในกรณีที่ครอบครัวส่วนใหญ่ทำไม่ได้แบบนั้นน่ะลูกเขาจะทำยังไงล่ะซึ่งประเด็นเติบโตตรงนี้ก็คือทางออกทางหนึ่งที่เขาเสนอก็คือการยอมรับชีวิตของพ่อแม่นะครับแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกจากพ่อแม่นะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในแง่ที่ว่าสามารถยอมรับชีวิตของผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นได้นะครับอาจารย์ก็คือมีหัวใจที่กว้างออกแล้วก็กล้าพอที่จะรับในชีวิตในสิ่งที่เขาควบคุมได้ควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนคนนั้นน่ะเติบโตขึ้นในกระบวนการบำบัดในวันนั้นเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์นั่นก็คือสิ่งที่ประทับใจของกระบวนการนี้ครับ
ผมรู้สึกว่าเฉพาะประเด็นนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มโดยเฉพาะตอนที่เราพูดถึงการสร้างเส้นแบ่งความตระหนักในบทบาทการเข้าใจในข้อจำกัดกับการไม่ต้องแบกรับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราย้ำว่าไม่ได้แปลว่าลูกไม่ต้องดูแลพ่อแม่มันมีบริบททางวัฒนธรรมแล้วก็มีความผูกพันกันในเชิงวิวัฒนาการและชีวภาพแล้วก็มันมีเรื่องของอิสรภาพที่เราจะเลือกตัวนี้คือตัวสำคัญนั้นในตอนปิดกระบวนการมันก็จะมีการพูดจบนะครับซึ่งมีอย่างนึงที่ลิงไม่ได้พูดถึงกันคือคนนั่งดูกับคนที่ไปเล่นบทตัวแทนเนี่ยต่างได้รับการสั่นสะเทือนของกรณีเหล่านี้ซึ่งมันสั่นสะเทือนในระดับที่บางคนเนี่ยไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องต่อได้ต้องออกไปเบรกตัวเองแล้วก็มีบางคนที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความเศร้าที่เข้มข้นนะครับพอดีมีคนเขียนมาถามเหมือนกันว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหม ก็ผมจะเตรียมจบในส่วนของเนื้อหาจากเวิร์กช็อปแล้วนะครับไม่ทราบสองท่านมีอะไรไหมเพราะเรามีคำถามอยู่จำนวนหนึ่งที่อยากจะลองพยายามตอบในครึ่งชั่วโมงดูนะครับถ้าไม่มีนะครับผมเรียงคำถามมาแล้วเนี่ยนะครับข้อแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่าเคยฟังไลฟ์ที่แล้วมุมมองของ Family Constellation ค่อนข้างจะสวนทางกับสังคมในประเด็นที่คนเจ็บป่วยมีปมคือคนเข้มแข็งพอที่จะเห็นความบกพร่องมีโอกาสจุดประกายให้มีการพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับคนเจนต่อไปได้อันนี้หมายถึงว่าคนที่มีอาการเนี่ยกลายเป็นจุดที่มีความเข้มแข็งพอที่จะนำข่าวสารที่ค้างอยู่ในครอบครัวในเจเนอเรชันก่อนมาปรากฏเป็นอาการของเขาอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันในรอบที่แล้วจำได้ไหมครับคุณอุคราวนี้เขาก็เขียนต่อว่าแต่ในมุมสังคมหลักๆมักมองว่าคนเดียวกันนี้คือผู้อ่อนแอที่อดทนการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไม่ได้โดยมักอ้างว่ารุ่นก่อนเจอมาหนักกว่านี้อาจารย์มองว่าเรามีโอกาสจะโปรโมทแนวคิดแบบ Family Constellation ให้แพร่หลายจนกลายเป็นกระแสหลักในสังคมได้ไหมครับในบริบทที่ยึดถือระบบอาวุโสอย่างมากแบบไทยเราเป็นคำถามที่คมนะครับแล้วก็ผมอ่านแล้วก็อึ้งตรงไม่รู้จะตอบว่ายังไงผมก็จะให้คุณโอ้กลับมานัดตอบก่อนนะครับเชิญเลยครับ
อ้าวอาจารย์เชิญค่ะเชิญหมอนัดเลยค
่
ะ
โอเค
ครับวันนี้เราพร้อมใจกันรักหมอนัดให้หมอนัดตอบ
ครับตรงนี้ผมมองว่าเท่าที่ผมรับรู้ได้คือมันจะกลายเป็นโทษกันไปโทษกันมาครับคืออย่างแรกก็ขอแสดงความเห็นอกเห็นใจกับสังคมนะครับคือเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็กลายเป็นคนที่เกิดอาการขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นคนที่อดทนไม่ได้ซะอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้คนที่เกิดอาการขึ้นมาก็รับเอาตรงนี้มาด้วยนะบอกว่าเออมันเป็นเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเติบโตขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วเราว่าเราจะเลือกที่จะเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนั้นต่อไปไหมหรือว่าเราจะสร้างกระบวนการขึ้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันเติบโตขึ้นจากวัตถุดิบที่เรามีครับอาจารย์ก็คือเราไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ส่งต่อสิ่งเนี้ยเพราะว่าเราได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วว่าเออมันมีความทุกข์ขนาดไหนอย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนเรื่องว่ามันจะขยายออกไปในสังคมวงกว้างได้หรือไม่เนี่ยอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าผมตอบได้ว่าความเมตตากรุณานี่มันชนะทุกสิ่งครับอาจารย์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี่มันเริ่มต้นขึ้นจากตัวเองดังนั้นถึงแม้ว่าระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราลงเอยแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางใจบาดแผลทางใจซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรก็ตามแต่ว่าเราก็เป็นผู้เลือกเหมือนกันที่เราจะให้มันจบลงในรุ่นนี้อย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ให้อภัยคนรุ่นก่อนหน้าว่ามันก็มีสิ่งที่เขาตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เลิกเอาพลังงานไปบริหารในสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ควบคุม ไม่ได้คอนโทรลไม่ได้ครับอาจารย์แต่ว่าเวิร์กจากตัวเราเองให้ขยายออกไปในแง่ของการให้อภัยการยอมรับแล้วก็การเติบโตอันนี้ผมว่าเป็นไปได้ในระดับบุคคลอย่างเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งมันก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนว่าอยากจะทำไหมในชีวิตตัวเองซึ่งถ้าแต่ละคนทำแน่นอนว่าในระดับสังคมมันก็จะดีขึ้นเองครับอาจารย์ครับ
ดีครับคำตอบของมนัสสวยงามดีแล้วก็เห็นด้วยทุกประเด็นเลยนะครับคุณอุ้มมีอะไรจะเพิ่มไหมครับ
อาจารย์อยากจะเสริมตรงที่ทางคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าแนวคิดเนี้ยดูจะตรงข้ามกับความเชื่อของสังคมที่ว่าคนที่ป่วยในครอบครัวคือคนที่อ่อนแอซึ่งว่าสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วน่าจะเรียกว่าเป็นของขวัญของเครื่องมือเนี้ยมันคือการนำเสนอมุมมองใหม่อะค่ะซึ่งไม่ได้แปลว่านี่คือมุมมองเดียวที่ถูกมันเหมือนนำเสนอความเป็นไปได้เพิ่มมันก็เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นคือแล้วสเตฟานเขาก็ย้ำหลายครั้งว่านี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอย่างในกรณีในคลาสหรือในหนังสือของเขาเนี่ยมีการทำงานกับคนที่มีอาการป่วยทางกายผ่านการทำงานกับการคลี่คลายปัญหาในครอบครัวแต่เขาก็ย้ำอยู่เรื่อยๆว่าไม่ใช่ทุกอาการป่วยจะแก้ด้วยเรื่องนี้นะนี่ไม่ใช่ยาวิเศษที่แก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วนี่ก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุเดียวของทุกปัญหาค่ะมันเป็นการนำเสนออีกความเป็นไปได้หนึ่งเพื่อให้คนเราเอาไปใคร่ควรเพิ่มว่ามันเป็นไปได้ไหมนะมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ที่คนที่มีอาการป่วยไข้บางอย่างในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นป่วยทางกายหรือป่วยทางใจป่วยทางจิตเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาของทั้งระบบมันเป็นการขยายกรอบการสำรวจว่าปัญหานี้มันจะมาจากไหนแต่มันไม่ได้แปลว่าอาการป่วยทั้งหมดของใครสักคนมันจะมาจากปัญหาของครอบครัวหรือของบรรพบุรุษทั้งหมดก็ไม่ใช่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเปิดรู้สึกว่ามันเปิดความเป็นไปได้แล้วก็ที่บอกว่าจะเอามาเผยแพร่ในสังคมไทยยังไงว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนี่ก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆค่ะในการที่เอาสิ่งนี้มาพูดคุยกันแล้วแต่ละท่านที่ฟังตรงนี้ก็เอาไปคุยต่อแต่อยากจะให้มองว่านี่มันเป็นความเป็นไปได้หนึ่งเป็นสิ่งที่ชวนดูชวนคุยชวนสำรวจต่อว่าเอ้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในครอบครัวของเราในบริบทของเราเอาไปคุยกันต่อแล้วรู้สึกว่าหลายอย่างที่เราทำใน Family Constellation น่ะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่จะไปคุยกับที่บ้านต่ออู้กลับบ้านก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนแม่เด็กๆเนี่ยเป็นยังไงแม่มีความสัมพันธ์กับยายยังไงคุณพ่ออูเนี่ยมีน้องชายที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือมีคุณอาที่อูไม่เคยรู้จักมันมีผลยังไงต่อครอบครัวเขาเป็นเรื่องที่ว่าเราเอาไปคุยกันต่อได้ในครอบครัวของแต่ละคนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปบำบัดกันนะคะแต่มันเป็นการพูดคุยทำความรู้จักกันว่ามันครอบครัวเรามันมีประวัติยังไงบ้างรู้ว่ามันทำให้เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้นค่ะอาจารย
์ขอบคุณครับผมชอบคำตอบชุดนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือในมุมนึงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ในบริบทเชิงวัฒนธรรมเนี่ยแต่ละที่มันจะมีวิถีมันจะมีความเชื่อมันจะมีบริบททางวัฒนธรรมที่เราต้องตระหนักด้วยแต่ภายใต้ความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของวิชานี้ที่มีจุดเริ่มต้นในซีกโลกตะวันตกเนี่ยมันมีความเป็นสากลบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยนะครับตัวผมเองถ้าจะตอบสั้นๆในเวลาที่มีเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามปัจจัยของมันนะครับถ้าเราตระหนักว่าเรามีโจทย์ของเราอะไรขอให้เรารับผิดชอบในการจัดการโจทย์ของตัวเองถ้าเรามีประเด็นที่ต้องเยียวยาอะไรขอให้เราเป็นเจ้าของกระบวนการเยียวยานั้นเติบโตไปให้ได้มากที่สุดตามต้นทุนที่เรามีขณะเดียวกันเมื่อเราเติบโตดีขึ้นการจะกลับไปทำอะไรให้กับครอบครัวของเราก็เป็นการเลือกของเรานะครับการเลือกนี้ก็เกิดจากความพร้อมในตัวเรากับความพร้อมของครอบครัวว่าเราจะเข้าไปทำอะไรได้บ้างแต่เราเริ่มต้นได้ด้วยการเยียวยาตัวเองแล้วก็มองกลับไปด้วยความเข้าใจในที่มาที่ไปนะครับซึ่งในระบบ ของการเยียวยาเนี่ยแม้เราจะพูดว่ามันเป็นโจทย์จากเจเนอเรชันเก่าด้วยแต่มันไม่ได้เป็นการกล่าวโทษว่าเจเนอเรชันเก่าเป็นต้นเหตุของปัญหานะครับเพราะทุกๆอันมันก็ส่งกันมาส่งกันมาจุดเริ่มต้นของปัญหามันบางทีมันสาวไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเราก็มองด้วยความเข้าใจแล้วก็มีเมตตาต่อกันชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่เขาให้เราแต่หน้าที่ในการเยียวยาตัวเราหรือหน้าที่ในการเติบโตขึ้นไม่มีใครมาทำแทนได้นะครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ผมชอบมอนัสอย่างหนึ่งตรงที่พูดว่าก็นี่แหละก็สิ่งที่ควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำของเราก่อนเราต้องแล้วก็ต้องเป็นผู้เลือกให้มันจบในรุ่นของเราไม่ส่งผ่านต่อไปอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของสมาชิกท่านแรกนะครับท่านที่สองเขียนมานะครับว่าเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมในเวิร์กช็อปครั้งนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ทรงพลังมากทำให้เข้าใจผลกระทบของพฤติกรรมของทุกสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้ลึกมากขึ้นและทำให้มีความเห็นอกเห็นใจในการไม่ตัดสินเพื่อนมนุษย์ทุกคนมากยิ่งขึ้นเราคงไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเพิ่มเท่านั้นท่านถัดมานะครับก็คือท่านนี้เขียนว่าอยู่กับคุณแม่วัย84ปีปกติอยู่ด้วยกันดีแต่บางครั้งหงุดหงิดพูดโพร่งแม่จะใช้วิธีนิ่งเงียบคือเจ้าตัวพูดโพร่งนะครับแม่ก็จะนิ่งเงียบคิดแล้วก็รู้สึกผิดไปขอโทษแม่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกครั้งแต่เราก็ยังไม่หายรู้สึกผิดจริงๆคือทะเลาะกันทะเลาะแบบแม่พูดสวนกลับทะเลาะกันไปเลยอ๋อจริงๆคือถ้าทะเลาะแบบแม่พูดสวนกลับทะเลาะกันไปเลยเราคงไม่รู้สึกผิดแบบนี้มีวิธียับยั้งชั่งใจไม่ให้พูดโพร่งออกไปได้ไหม
ครับ
เชิญเลยนะครับอยากตอบอะไรเชิญเลยนะครับ
อันนี้คือถ้าฟังแค่นี้ผมคิดว่ามันมีโจทย์นอกกับโจทย์ในอะครับก็คืออันนี้มันมีสิ่งที่สำคัญก็คือการตระหนักในความต้องการส่วนลึกของตนเองแล้วก็ตอบสนองให้ตนเองในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งให้ได้ดีเสียก่อนอย่างเงี้ยครับนี่เป็นแนวผมนะคือถ้าจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับคือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความคาดหวังระหว่างกันในแง่ของความต้องการทางใจเช่นการรับรู้ความรู้สึกการตระหนักว่ามีตัวตนอยู่ที่นั่นนะเป็นคนสำคัญอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยบางทีคนตรงหน้าเขาให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยอมรับอีกฝ่ายนึงในแง่ว่าเขาอาจจะให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วเราเองนั่นแหละที่หลังจากมอบให้ตัวเองเพียงพอแล้วก็ก้าวออกมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้สิ่งนั้นให้กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะครับอาจารย์มันก็อาจจะเป็นหลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้ดีขึ้นนะครับมีเครื่องมืออีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำครับก็คือการทำความเข้าใจในชีวิตของกันและกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเพื่อไม่ให้คนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าต่อกันอาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันเฉยแต่ว่าเราเป็นคนร่วมสายเลือดแล้วก็ไม่แปลกอะไรถ้าเราจะทำความเข้าใจชีวิตของเขาครับก่อนที่เขาจะมีเราแล้วก็ช่วงที่เขาอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับจากนี้ไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ความสนิทสนมหรือว่าความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันในชีวิตของกันมากขึ้นความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นประมาณนี้ครับอาจารย์
ครับขอบคุณมากครับคุณอุ้มีอะไรเติมไหมครับตรงนี
้นิดเดียวค่ะก็เห็นด้วยกับที่หมอนัทพูดมาหมดเลยอยากเติมเพิ่มนิดนึงว่าเดาว่านะคะที่ท่านนี้บอกว่ามีการพุ่งโผล่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยอุ้เดาว่ามันเป็นการระเบิดอารมณ์แบบที่เจ้าตัวควบคุมไม่ได้มันก็แปลว่ามันมีที่มาจากที่อื่นอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคุณแม่หรือได้หรืออาจจะเป็นความเครียดอื่นๆในชีวิตที่มันสะสมจนมันมักจะมาระเบิดกับคนใกล้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามว่าอะไรจะช่วยเรื่องนี้ได้ก็อาจจะเป็นการมาทำงานกับตัวเองมาถามตัวเองว่าที่โผล่ออกไปเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรมันมีความติดขัดอะไรหรือมันมีปมปัญหาในใจที่ไหนกันแน่ซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ใช่เหตุที่เกิดตรงหน้าแต่มันเป็นเรื่องอื่นๆที่สะสม พัวพันกันมามากมายหลายอย่างกับมันเหมือนเป็นน้ำที่มันเต็มแล้วมันล้นออกมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่สิ่งที่น่าจะช่วยได้สำหรับท่านนี้ก็อาจจะเป็นการทำงานกับตัวเองการคลี่คลายตัวเองการมีพื้นที่ให้ความติดขัดเหล่านี้มันได้ระบายออกไปบ้างหรือว่าคลี่คลายไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่กับคุณแม่มันก็จะโพร่งแบบลืมตัวควบคุมตัวเองไม่ได้น้อยลงค่ะอาจารย
์ขอบคุณมากครับผมจะขอเติมนิดหนึ่งก็คืออยากให้มองว่าการพูดโพร่งเนี่ยมันเป็นอาการแสดงออกขั้นสุดท้ายที่เกิดจากอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะในร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีปฏิบัติกับการพูดโพร่งที่ดีที่สุดก็คือจัดเวลาสำรวจว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งในการเกิดอะไรขึ้นนี่ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่อายุมากกับลูกที่ไม่รู้ว่าดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีพอบางทีคุยไปเรารู้สึกว่ามันไม่ดีพอในตัวเราหรือรู้สึกมันไม่มีคุณค่าไม่ได้รับคำชื่นชมไม่ได้รับการยอมรับพวกนี้มันจะมีปฏิกิริยาหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่รู้สึกเหมือนถูกล้ำเส้นไม่มีความเป็นตัวเรามีความอึดอัดนะครับถูกแรงกดดันคาดหวังถูกความคาดหวังกดดันนะครับแล้วรู้สึกไม่มีทางเลือกไม่เป็นตัวเองมันก็เป็นอาการโกรธได้ด้วยเช่นกันคือมันมีหลายอย่างที่คุณต้องสำรวจดูคราวนี้ก็ต้องถอยมาดูความสัมพันธ์ระหว่างกันหน่อยนึงผมอยากจะสนับสนุนทั้งสองท่านตรงที่ว่ายังไงเราอยู่กับคุณแม่แบบนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับผมมีก็ลองถามดูหน่อยนึงว่าคุณได้มีโอกาสใช้ชีวิตของตัวคุณเองบ้างไหมคุณได้มีเวลาดูแลตัวเองได้ทำสิ่งที่ช่วยให้ตัวเองมีความรู้สึกมีค้นเจอตัวเองมีคุณค่ามีความสุขมีเวลาพักมีเวลาได้แยกจากให้เราได้ไปเติบโตในแบบของตัวเราสักแค่ไหนสภาพร่างกายของคุณเป็นยังไงมีเรื่องเครียดอื่นอีกไหมซึ่งทั้งหมดนั้นแต่จะทำให้คุณเครียดแล้วก็คุมอารมณ์ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ก็อาจจะไปเร้าอารมณ์เก่าๆในวัยเด็กได้ด้วยคือมันมีหลายปัจจัยมากแต่จุดเริ่มต้นก็คืออย่าเพิ่งว่าการพูดโพร่งนะครับให้ลองสำรวจดูด้วยความเข้าใจอันนี้เป็นคำประเด็นที่น่าจะไปทวนมากมากหน่อยนึงด้วยเวลาผมจะขออนุญาตตอบแค่นี้นะครับอีกสองท่านที่เหลือนะครับมีข้อความว่าเรามองคนทั้งโลกคือครอบครัวเราได้ไหมรักและเมตตาทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ยึดติดใครๆคิดอย่างไรคะจะตอบสั้นๆกันไหมครับ
ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าส่วนสำคัญผมก็ยังขออนุญาตกลับมาที่เริ่มที่ตัวเองก่อนครับก็คือเมื่อเราเข้าใจถ่องแท้นะถึงชีวิตนะโดยอาศัยว่าเรียนรู้จากชีวิตตัวเองนั่นแหละว่าเราเองก็เหมือนกันที่มีทั้งสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วคนอื่นก็เหมือนกับเรานั่นแหละที่มีทั้งสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ความเข้าใจกันมันก็จะเกิดขึ้นนะครับความคาดหวังที่จะต้องการให้คนนู้นคนนี้มาตอบสนองสิ่งที่ต้องการมันก็จะลดลงความขัดแย้งก็ลดลงประมาณนี้ครับก็เห็นคนเป็นคนกันมากขึ้นครับครับ
คุณโน้มีไหมครับ
ค่ะก็อย่างที่หมอนัทบอกว่าจริงๆถ้ามันก็เป็นอุดมคติมากเลยที่ถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะคะรักทุกคนเหมือนคนในครอบครัวว่าในด้านนั้นมันก็เป็นอุดมคติที่น่าจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าคือประเด็นเรื่องครอบครัวเนี่ยมันเป็นปัญหาขึ้นมาเยอะกว่าความสัมพันธ์อื่นด้วยมันทั้งรักมากแล้วมันก็เจ็บมากกว่าความสัมพันธ์อื่นๆว่ามันมาจากความคาดหวังมันเป็นความรักที่มาพร้อมความคาดหวังด้วยอะสำหรับเวลาเรารักคนอื่นเนี่ยมันมีระยะมากกว่าแต่พอเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นสามีภรรยาเราเนี่ยมันมีความเป็นของเราอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นึงมันรักกันมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความคาดหวังต่อกันเยอะแล้วก็กระทบกระทั่งกันได้เยอะกว่าด้วยเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มันพิเศษเพิ่มเติมไปจากความสัมพันธ์ทั่วไปค่ะ
ผมจะเติมสั้นๆว่ามันเป็นอุดมคติคล้ายๆกับที่คุณอุพูดนะครับก็เริ่มต้นจากตัวเองกับคนใกล้ตัวดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ แล้วคุณเรียนรู้อะไรบ้างจากความพยายามนี้แต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าแนวคิดเรื่อง boundary หรือแนวคิดเรื่องปัจเจกแนวคิดเรื่องการเติบโตในแบบของเราเนี่ยจะต้องไม่ทำให้เราเผลอไปเกาะไปเชื่อมไปรักทุกคนจนกระทั่งเราสูญเสียความเป็นตัวเองละกันท่านถัดมาก็เขียนว่าในชีวิตเจอเรื่องต้องเยียวยาหลายเรื่องก็ฟังคุณหมอแล้วพยายามนำไปฝึกตามค่อยๆทำมันก็ช่วยได้จริงคำถามว่ากระบวนการนี้อีกคนหนึ่งนะครับกระบวนการนี้ใช้กับเด็กกำพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยคนในครอบครัวได้ด้วยไหมนะครับผมจะบอกสั้นๆเลยนะครับเพราะผมมีข้อที่อยากให้สองท่านนี้ช่วยตอบนะครับจริงๆมันต้องดูอยู่ที่อายุของคนด้วยนะครับเพราะกระบวนการของเด็กเล็กเราใช้กระบวนการคนละแบบนะครับกระบวนการที่เราคุยกันเนี่ยเป็นคนที่โตแล้วแล้วก็มีโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแหละนะครับมีท่านสุดท้ายที่ส่งมาใน YouTube ก็คือทุกวันนี้ได้รับพลังเยียวยาจากคำสอนของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับอันนี้จาก Facebook นะครับผมอยากจะเรียงข้อนะครับมีคนเริ่มต้นจากข้อที่ระบุชื่อคุณอุ๊ไว้เลยนี่นะครับดังนั้นเราต้องดึงขึ้นมาก่อนอยากให้พี่อุ๊ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ว่าอาจารย์แต่ละท่านที่ทำกระบวนการ Family Constellations กรณีที่ client ไม่ได้บอกข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจจะไม่รู้ความลับนี้มาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าความลับที่อาจารย์สงสัยนั้นจริงหรือไม่เพราะแม้แต่เราหรือบางทีพ่อแม่เราก็ไม่เคยรู้ข้อมูลนั้นๆมาก่อนเช่นแม่แท้งลูกที่อาจเป็นพี่หรือน้องหรือพ่อแม่มีลูกลับๆโดยที่ client ไม่ทราบมาก่อนพี่อุ๊จะตอบอะไรไหมครับ
ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์โอ้คือตอนแรกๆที่รู้จัก Family Constellation ทั้งจากการเข้าเวิร์กช็อปจากดูวิดีโอจากอ่านหนังสือเนี่ยนะคะตอนแรกก็รู้สึกสนุกเหมือนอ่านนิยายสืบสวนนะคะอาจารย์ว่าแบบอุ๊ยตกลงเรื่องมันเป็นยังไงอะไรคือองค์ประกอบที่หายไปมันมีเซนส์แบบนั้นแต่พอได้มาเข้าเวิร์กช็อปทั้งของสเตฟานแล้วก็ของคุณเงินวิทยากรชาวเวียดนามเนี่ยมันเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาถามเนี่ยมันเป็นการสำรวจนะคะเขาบอกว่าเงินเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นนักสืบเวลาเขาถามเขาไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีก็มันไม่ได้บอกว่าต้องมีอย่างเวลาถามว่าครอบครัวคุณเคยมีการแท้งลูกไหมเขาไม่ได้บอกว่ามันต้องมีแต่มันเป็นการถามดูว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ลองสำรวจดูว่าทั้งถามจากclientแล้วก็ถามจากคนที่เป็นตัวแทนนะคะว่ารู้สึกว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าแต่ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการสำรวจเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวclientเองจะรู้ข้อมูลของครอบครัวตัวเองมากน้อยแค่ไหนมันก็จริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะมันเป็นการขยายความเป็นไปได้แล้วมันไม่ใช่ว่ากระบวนการ constellation เนี่ยมันไม่ใช่การทำนายอะค่ะมันไม่ได้เป็นการบอกว่าครอบนี่คือความจริงของครอบครัวเธอมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแต่มันเป็นการนำเสนอความเป็นไปได้หนึ่งว่าแล้วให้ client กลับไปเช็คกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นจากที่ตัวแทนแสดงให้เห็นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของเขาหรือเปล่ามันเป็นการเอาให้ข้อมูลใหม่เพิ่มมาสำรวจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการบอกว่าครอบครัวเธอต้องเป็นอย่างนี้แล้วทางเลือกของเธอต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแต่มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ client เขาได้สำรวจตรงนั้นดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้อะค่ะแล้วก็บางทีถ้าสุดท้ายแล้วเราก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีพอข้อมูลบางอย่างที่ตัวใครเองอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนแต่คนที่มาเป็นตัวแทนเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วพอใครเอาสิ่งเนี้ยกลับไปถามครอบครัวจริงของตัวเองปรากฏว่ามันมีข้อเท็จจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนที่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคอนเซเลชันมันก็มีความเป็นไปได้แต่มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้ลองสำรวจค่ะอาจารย
์ผมเติมสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าคำถามใหม่ต่อนะครับยกเป็นหมอนัทรู้สึกว่าอยากจะเสริมตรงนี้คือจริงๆบางอย่างเราก็ไม่รู้ความจริงครับไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ว่าถ้ามันมี ข้อคำถามแล้วเราสามารถหาได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเราไม่รู้ไม่ได้แปลว่าเราเยียวยาไม่ได้ในนั้นไม่ต้องกังวลที่เหลือก็ทำแบบคุณว่าครับคุณจะได้มั่นใจเพราะว่าหลายครั้งผมไม่ได้สนใจคือมันไม่สำคัญว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆแต่มันสำคัญว่ามันกำลังเกิดผลกระทบอะไรอยู่ข้างในที่เราจับต้องได้และสำรวจเจอมันน่าจะเติมอะไรในนี้ไหมครับเขานิ่งๆไม่รู้หลุดไปอีกไหมนะครับผมจะต่อไปเป็นคำถามข้อที่อยากจะฟังทั้งสองคนนะครับก็คือขอวิธีรับมือคนท็อกซิกทั้งแม่ทั้งพี่ชายทั้งญาติเราจะอยู่กับคนท็อกซิกยังไงไม่ให้ตัวเองป่วยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเขาอ้างกตัญญูมาควบคุมเราเราก็ดูแลเขาทุกอย่างตลอดจนรู้สึกตัวเองไม่เคยดีพอไม่มีคุณค่าเหนื่อยกายใจเช่นเลยครับจริงๆเราแตะเรื่องนี้ไปบ้างใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณนุ้มีอะไรไหมครับ
ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็ว่าน่าจะเริ่มจากเรื่องขอบเขตที่อาจารย์พูดถึงนะคะว่าในแง่หนึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีความผูกพันกันเรามีบทบาทหน้าที่ต่อกันและกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีขอบเขตของเราด้วยว่าในบทบาทของความเป็นลูกเราทำได้แค่ไหนในบทบาทของสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเนี่ยเราทำได้แค่ไหนนะคะแล้วหลายครั้งเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้บางครั้งมันก็มีบางเรื่องที่เราทำไม่ได้จริงๆแล้วบางครั้งคนที่เขาไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็อาจจะมีความไม่พอใจรู้สึกว่าความไม่พอใจต่อกันเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะน่าจะมีบางเรื่องที่เราพอที่จะทำได้ว่าทำยังไงเมื่อความคาดหวังไม่ตรงกันแล้วเนี่ยมันทำให้มันมีความเข้าใจข้อจำกัดของกันและกันที่มาของกันและกันให้ได้มากที่สุดทั้งพ่อแม่เข้าใจลูกลูกเข้าใจพ่อแม่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นแต่ละครอบครัวก็คงแตกต่างกันว่ามันมีพื้นที่ในการทำความเข้าใจตรงนี้มากแค่ไหนแล้วขอบเขตที่เหมาะสมน่าจะเป็นยังไงอุ๊บยืมคำพูดของสเตฟานที่อาจารย์โค้ดมาว่าเราไม่เคยรู้หรอกว่าความรักที่ใหญ่ที่สุดมันคืออะไรมันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าลูกแต่ละครอบครัวควรจะดูแลพ่อแม่แค่ไหนแบบไหนอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปมันเป็นสิ่งที่มันเฉพาะสำหรับครอบครัวที่จะต้องหาทางออกร่วมกันค่ะ
ผมจะตอบสั้นๆในข้อนี้นะครับคืออันแรกรับรู้ได้ว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคนรอบตัวท็อกซิกกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำทุกอย่างแต่ยังรู้สึกไม่ดีพอและไม่มีคุณค่าและเหนื่อยเนี่ยนะครับและถูกความรู้สึกของคำว่ากตัญญูมาควบคุมอยู่เนี่ยมันเป็นชีวิตที่เป็นทุกข์อยู่พอสมควรถ้าคุณถามว่าคุณจะทำยังไงผมก็จะใช้คำถามเมื่อกี้นี้ที่ถามคนก่อนหน้านี้ว่าคุณมองภาพชีวิตของตัวคุณเนี่ยคุณได้ใช้ชีวิตของคุณไหมคุณเข้าใจเส้นแบ่งระหว่างชีวิตของแต่ละคนหรือเปล่าเพราะภาพที่ผมคิดผมเข้าใจว่าเส้นแบ่งระหว่างคุณกับแม่หรือกับญาติผู้ใหญ่บางคนอาจจะหายไปแล้วคุณอาจจะรับทุกอย่างที่เป็นความคาดหวังของเขามาซึ่งเราได้คุยกันในวันนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรับมาทุกอย่างเส้นแบ่งชัดไหมระยะห่างเหมาะสมหรือเปล่าคุณยังมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับการเติบโตไหมนั่นเป็นตัววัดง่ายๆว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางที่การเป็นมนุษย์คนหนึ่งควรจะเป็นไหมสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อาจจะไม่เอื้อให้กับคุณในการเติบโตนะครับแต่ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเส้นแบ่งกับการรับบางเรื่องกับไม่รับบางเรื่องจะเป็นโจทย์ท้าทายที่คุณต้องใช้เวลาในการหาคำตอบสำหรับตัวเองถ้าคุณคิดเองไม่ตกนะครับคุณอาจจะต้องการคนช่วยนี่เป็นคำตอบที่ตอบให้ได้ในเวลาที่มี วันนัทหลุดไปยังไม่ต้องตอบข้อนี้แล้วกันนะผมจะถามข้อนี้แล้วกันว่าอันนี้ให้หมอนัทตอบก่อนในการบำบัด family constellation ในมุมที่มีความมหัศจรรย์เนี่ยมันมี side effect อะไรบ้างไหมครับที่ควรต้องระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในมุมไม่พึงประสงค์นะครับเช่นหมอนัทตอบหน่อยนะครับ
ครับมันก็อาจจะไปเร้าปมเก่าแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาอาจจะเป็นความโกรธที่เราปฏิเสธไม่รับรู้มาก่อนเป็นความหงุดหงิดเป็นความเสียใจโศกเศร้าสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมครับเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะสามารถรับรู้ประสบการณ์ภายในโดยที่เข้าไม่เข้าไปพัวพันนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นอันที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากการบำบัดจริงๆทุกสกุลนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตตอบไปพร้อมกับว่าดูแลตัวเองยังไงก็คือว่าคือการฝึกให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่กับประสบการณ์ภายในทั้งลบและบวกอย่างที่มันเป็นนะครับแล้วก็รอให้มันเข้าสู่สมดุลด้วยตัวของมันเองครับซึ่งในท้ายปลายทางเนี่ยเราก็จะได้ของขวัญเป็นการเติบโตครับจากการเรียนรู้สัจธรรมของสิ่งต่างๆที่เมื่อผ่านมาแล้วก็จะผ่านออกไปครับอาจารย์
ครับครับขอบคุณหมอนัทมากครับผมไม่มีอะไรจะเพิ่มนะครับที่จริงมันเหลือคำถามอีกจำนวนหนึ่งแต่มันครบเวลาแล้วผมจะอ่านคำถามให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ดูว่าหมอนัทกับคุณอุอยากจะเลือกตอบข้อไหนไหมเพิ่มเติมไหมนะครับกำลังมีปัญหาครอบครัวอยู่พอดีเรื่องเล็กๆก็พูดกันไม่รู้เรื่องใส่อารมณ์ต่อกันเสมอไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอีกข้อนึงก็คือสำหรับคนหาเช้ากินข้ามไม่มีเวลาเข้าเวิร์กช็อปมีคำแนะนำยังไงเพื่อมีพลังเยียวยาตัวเองนะครับแล้วก็พูดมาว่าหลังจากคลายผ่านการบำบัดโดยปกติควรมีการติดตามผลหรือมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวอย่างไรหลังได้การรับการทำ family constellations เช่นมีแบบฝึกหัดมีบทเรียนอะไรต้องกลับมาเวิร์กไหมเพราะส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจบในครั้งเดียวน่าจะเกิดเคออสพอสมควรนี่คือคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนจะเริ่มไลฟ์นะครับผมยังไม่ได้คลิกดูว่าไลฟ์นี้มีคนส่งคำถามอะไรเข้ามาบ้างมีนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปตอบคำถามในคำถามสดคำถามเมื่อกี้นี่มีข้อไหนที่ใครอยากจะตอบอะไรไหมครับ
อยากจะตอบเรื่องที่พูดถึงว่าอะไรที่น่าจะไปทำต่อนะคะอาจารย์อันนี้อู๋เคยได้ยินคนถามทั้งถามสเตฟานแล้วก็ถามเงินว่าต้องไปทำอะไรต่อแล้วเขาก็ตอบไว้ว่ากระบวนการ Family Constellation เนี่ยมันคือการเพิ่มความเข้าใจว่าปัจจุบันสถานการณ์ครอบครัวเราเป็นยังไงและอดีตเป็นยังไงจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะเอาความเข้าใจเนี้ยไปทำอะไรต่อเนี่ยก็คือบทบาทของคุณ Family Constellation จบอยู่ที่กระบวนการเนี้ยจบอยู่ที่ตรงที่ให้ความเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยการจะไปทำกับบำบัดกระบวนการตัวเองยังไงต่อไปก็อาจจะเป็นการใช้เครื่องมืออื่นๆผสมผสานต่อนะคะคิดว่าน่าจะเหมือนเป็นการที่ให้มองเห็นอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วเขาก็ไปเลือกต่อเองว่าน่าจะทำอะไรต่อแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีการทริกเกอร์มากๆหรือมันมีความปั่นป่วนมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะต้องมีกระบวนการในการอาจจะดูแลตัวเองหรือว่าขอความช่วยเหลือของอาจจะเป็นทั้งวิทยากรหรือคนในเวิร์กช็อปได้ค่ะอย่างสั้นๆก็คืออย่างตอนของสเตฟานเนี่ยอูก็เคยถามเพราะว่าเอ๊ะบางทีมันมีคนเดินไปเดินมาเดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสเตฟานเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีการดูแลตัวเองของแต่ละคนนะบางคนที่แบบอยู่แป๊บนึงแล้วไม่ไหวแล้วต้องแบบออกไปเดินเล่นข้างนอกหรือบางคนออกไปออนเซนข้างนอกเลยอย่างเงี้ยสเตฟานเขาก็บอกว่าอันนี้ดีมากก็คือให้ทุกคนดูแลตัวเองฟังเสียงตัวเองประมาณนี้ค่ะอาจารย
์ขอบคุณครับมนัสมีอะไรเพิ่มไหมครับใช่เลยครับ
ผมก็มองว่าทุกการบำบัดหรือว่าทุกเซสชันมันเหมือนกับการเข้ายิมอะครับแต่ว่าชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่ในยิมครับชีวิตของเรามันอยู่นอกยิมดังนั้น เวลาเราผ่านเซสชันอันนี้อะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็เอามันออกไปใช้ในชีวิตจริงครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้สำเร็จรูปสวยงามในครั้งแรกที่เรากลับไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆแต่ว่าการสร้างความสัมพันธ์จากนี้และต่อไปมันก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องแล้วก็อาศัยเวลาครับแต่ว่าเรากลับออกจากห้องไปพร้อมกับเครื่องมือใหม่ก็คือมุมมองใหม่ความเข้าใจใหม่อย่างเงี้ยแนวคิดใหม่อย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแต่ในที่สุดแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์การไปทำอะไรต่อคืออะไรก็คือไปอยู่ในชีวิตจริงครับแล้วก็ปรับให้มันลงตัวสำหรับชีวิตตัวเองครับอาจารย์ครับ
นั่นคือทั้งหมดที่เราเตรียมมาคุยกันในเวลา2ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะครับขอบคุณทั้งคุณนุกับหมอนัทนะครับมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่จริงๆมันมีความพิเศษในบางมุมแล้วก็มันมีสิ่งที่เราพอจะรู้กันอยู่แล้วในชุดหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมคลิกดูเร็วๆนะครับก็มีทั้งคนที่รู้สึกว่ามันเหมือนมีร่างทรงหรือไงจริงๆเป็นแนวคิดเดียวกันกับที่ผมรู้สึกว่าให้จิตมนุษย์นี่มันสามารถไปรับรู้ประสบการณ์ภายในของคนต่างๆได้นะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้คิดเจ้าดีทางนี้นะครับแม้ว่าจะรู้สึกว่าเข้าไปเล่นบทได้ดีพอสมควรมีข้อที่อยากจะเติมอีกนิดนึงขออนุญาตทั้งสองท่านก็คือผมมีความเชื่อจากประสบการณ์ที่เข้าไปเป็นตัวแทนอยู่8จาก12รายการก็คือเราไม่ได้รับรู้ทุกอย่างในจิตใจของคนที่เราเป็นตัวแทนนะครับแต่เรารับรู้บางเสี้ยวแล้วมันออกมาแล้วมันบังเอิญมันเป็นข้อมูลที่โดนบ้างไม่โดนบ้างซึ่งส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่เราไปรับรู้มันเนี่ยมันมีพลังมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างผลกระทบให้กับการปฏิปต่อภาพของเจ้าของเรื่องได้อันนี้คืออันแรกคือมีคนรู้สึกมานั่งทรงไหมมันเป็นแนวคิดเดียวกันกับที่ผมมีผู้เรียนจำนวนหนึ่งมีคำว่าหมู่สายหมู่ใช่ไหมสายหมู่เขาใช้คำว่า family อะไรหมู่อะไร relation อะไรนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าเขายังไม่อินเขาฟังแล้วไม่อินผมเข้าใจได้นะสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องของพลังงานในเรื่องของอะไรเนี่ยคนจำนวนหนึ่งจะไม่เข้าใจถ้าคุณไม่อินไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ถ้าคุณไม่ได้สนใจก็ไม่มันต้องตามต่อแต่ถ้าคุณไม่อินแล้วคุณอยากจะรู้เพิ่มขึ้นคุณก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันมากขึ้นละกันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อินแต่คุณสนใจคอนเซ็ปต์บางอย่างก็หาเวลาไปเข้าเวิร์กช็อปในจังหวะเวลาที่คุณว่างผมเข้าใจว่าเวิร์กช็อปในสายนี้จะมีเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นระยะถ้ามีโอกาสผมก็จะโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้นะครับทั้งนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับทั้งคุณอุนะครับแล้วก็ทั้งหมอนัทนะครับมีคนส่งกำลังใจมาเพียบเลยนะครับนอกวงเราก็จะปิดมีอะไรจะพูดถึงผู้ฟังก่อนเราจะเลิกไหมครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์สำหรับโอกาสวันนี้มากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณอาจารย์ขอบคุณหมอนัทด้วยก็อันสุดท้ายอยากจะฝากไว้สั้นๆสำหรับคำถามเมื่อกี้ลืมที่บอกว่าคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยที่ไม่สามารถมาเข้าเวิร์กช็อปจะยังไงได้เพราะว่าสิ่งแรกที่ทำได้ก็คือการยอมรับและขอบคุณนะคะเท่าที่เราทำได้ยอมรับและขอบคุณทุกอย่างที่เราได้มาคนที่ชีวิตยากๆอาจจะต้องออกแรงเป็นพิเศษในการยอมรับและในการขอบคุณว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มต้นได้แล้วก็คุยกับคนในครอบครัวทำความรู้จักว่าเขาเกิดเขาโตมายังไงถูกเลี้ยงดูมายังไงเจออะไรมาบ้างว่าคำถามง่ายๆแค่นี้ก็เปิดอะไรได้เยอะมากแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
ดีเลยครับวันนัทเชิญครับ
ครับอาจารย์ก็ก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์ครับที่ให้โอกาสมาไลฟ์ร่วมกันครับเป็นเกียรติประวัติของชีวิตครับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคนฟังทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าอยากจะฝากอะไรก็คิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนก็คือความรับผิดชอบครับเมื่อไหร่ที่เราตระหนักได้ว่าเรานั้นเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับไม่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราตอนนั้นการเติบโตจะเริ่มต้นขึ้นครับดังนั้นเราจึงเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานับจากนี้ไปดังนั้นก็ขอให้มี การเลือกที่ดีนะครับโดยที่ว่ามีความกรุณานะทั้งต่อชีวิตตัวเองแล้วก็ต่อชีวิตคนอื่นซึ่งเริ่มจากการทำความเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำความเข้าใจชีวิตคนอื่นครับก็ขออวยพรทุกท่านครับอาจารย
์ครับสวยงามทั้งสองท่านนะครับผมก็จะขอปิดการพูดคุยคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าก็เจอกันตอน20:00 นเหมือนเดิมครับสวัสดีทุกท่าน
สวัสดี
ครับผมไม่ดีไม่ได้สวัสดีนะ
สวัสดีค่ะ
ท่านนี้นะครับ
สวัสดีครับ